we go. At less than six, Micić keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micić rises. If it goes, it wins. Vasilije Micić with the Trojka in Belgrade to win the semifinal here.
Labrīt, labdien, labvakar. Jūs straumēšanas platformās atgriežas podcasts Eiropods, 56. epizode. Es joprojām esmu Kristians Dilāns un arī kā ierasti kolēģi, Valsts Kītins, Norberts Strautiņš. Labrīt, labdien, labvakar, puikas.
Labrīt.
Labrīt, labdien, labvakar.
Tad šajā epizodē atskatīsimies uz Eirolīgas, nemaldos tā bija 27. kārta, pēc trīs nedēļu pārtraukuma. Atgriezās Eiropas labākais basketbols mūsu ekrānos, par to parunāsim. Un vēl šādas tādas pāris lietiņas, bet to epizodes gaitā. Bet ievadā gribētu parunāt par to, ka pagājušajā nedēļā parādījās informācija, nu, diezgan jau tā publiski, ka Andrejs Gražulis no nākamās sezonas pārstāvēs Boloņas Virtus un pievienosies Lukam Banki. Nu, tad es lūkšu jūs kaut kā nokomentēt savas emocijas, pārdomas par šo te ziņu.
Man liekas, vispār šis diezgan loģiski kopumā, tieši tā kā konkrēti Gražulis, jo viņam, labi, tas paskas Lomežam, ka pazīstams treners, tas ir viens, otrs tas, ka viņš jau ir spēlējis Itālijas, nu, Itālija ilgāk, man liekas, trentoši, tā viņam ir trešā sezona, ja es nejauc, varbūt otrā, es nāc, droši, otrā vai trešā. Paralēli viņš spēlē ar Eirokos.
Otrā, man liekas, bet nu jā, tas jā. Nav tik būtiski.
Viņš liek galdā labas ciparas, viņš, es man tas liekas vienkārši tā kā loģisks nākamais solis. Salīdzinot, piemēram, nezinu, Lomašs varbūt man nelikās tik loģiski, tā kā papildinājums, bet tikai, es nezinu, Gražulis liekas tā kā, tas tā kā pareizā lieta, ka doties, viņš arī spēka gados tomēr, tā kā pēdējais laiks viņam Eirolīgā parādīties, un bet jā, es pat nezinu, ko piebilst.
Jā, nu es piekrītu, man ir liels prieks, es gribu redzēt Andreju Gražulu uz Eirolīgas skatuves, arī es uzskatu, ka treneris zina, kā viņu izmantot gan pasaules kausā, gan, nu, gan pa 4, gan pa 5, un Gražulis tāds daudzpusīgs, var iemest tālo, var sekt gan mazos, gan lielos, ļoti daudz ko. Itālijas līgā jāspēlē ir pieredze, un Eirokausā ir viens no, ja ne pat savas komandas līderis, tā kā jā, tiešām, manuprāt, viņš ir nopelnījis, viņam šīs pēdējās sezonas un pēdējie turnīri ar izlase bijuši tiešām fantastiski, un nu, manuprāt, tikai pelnīt un ļoti loģiski. Vienīgais, kas man liekas interesanti, ir, ka tas tagad tiek izziņots un sarunāts tieši runāt par nākamo sezonu. Nu, man kā spēlētājiem liekas tagad dīvaini, tā kā turpināsies Itālijas līga, turpināsies čempionāts, varbūt, piemēram, play-offs būs jāspēlē pret Virtus, Trento, un tad ir tā nedaudz interesantā situācija, tā kā Okobo, laikam, tā bija arī kādreiz.
Nē, nu tur nav jau vēl tā kā pilnīgi oficiāli izziņots, bet vienkārši ir tā, ka es biju iepriekš dzirdējis arī kaut kādas baumas, ka kaut kas tāds varētu notikt, un kāpēc tas nenotiek, piemēram, jau tagad sezonas vidū, ir tas, ka Gražulim tajā līgumā nav iestrādāts buyouts, un plus arī tas, ka viņš šeit Trento komandai ir pārāk svarīgs spēlētājs un šobrīd, un labi, es neatceros, kāda bija tā tabula, bet sezonas ievadā viņi bija augšā Itālijas A sērijā, tāpat viņi arī Eirokosā ilgāk turējās play-offā un tad pēdējā kārtā tikai zaudēja un netika tur, un tagad arī A sērijā viņi ir drusku nokritušies, bet nu, tur diezgan viennozīmīgi un neapšaubām viņš ir šī komandas vērtīgākais spēlētājs, pat tad, ja tur, nezinu, kaut kādam Prentisam, Hubam vai tam Baldvinam vai kam varbūt ir kaut kāda labāka statistika, bet viņš pavisam noteikti vērtīgākais un vēl arī, kas tad jāsaka, ka šis te nākamā sezonas sakarā par viņu interesi izrādīja arī Barcelona un Vitorijas Baskoni. Un kā jūs raugāties varbūt uz šiem variantiem? Jo man personīgi, tā kā, ok, Baskoni es vēl varētu saprast, jo tā ir tomēr komanda, kas nereti dod iespēju pierādīt sevi kaut kādiem basketbolistiem, kas vēl nav bijuši uz šīs Eirolīgas skatuves, kas ir arī principā gražuļu gadījums. Bet Barcelona, nu, tā ir komanda, kas, lai arī viņiem nesanāk to izdarīt, bet viņi katru gadu sagaida, ka viņi uzvarēs, un tur ir ļoti liels šis te lietošā anglicismu ekspektācijas, jeb gaidas, un nu, es nezinu arī, kā viņš izskatītos šajā te rotācijā, jo es, piemēram, es neredzu īsti, kāpēc, lai tu dotu spēles laiku, piemēram, tobrīd jau 31 gadu vecam latvietim, ja tev, principā, Eirolīgā soliņa tiek marinēts Katalānis, Joels Parra, kuram arī, nu, es domāju, potenciāla ziņā viņš noteikti neatpaliek no gražuļa. Es vienkārši nezinu, nu, tīri arī no tādas Barcelonas perspektīvas, kā viņi redzētu un izmantot viņu, un tad kas to komandu pamestu, lai viņam atrastu kaut kādu vietu.
Man liekas, es varu Barcelonas sakarā, bet man tā īsti godīgi nenāk prātā citi spēlētāji, ko viņi būtu parakstījuši, kas vai nu nebūtu jau sev pierādījuši Eirolīgā, vai nu viņi nav Spānijā spēlējuši. Man varbūt kāds ir, man vienkārši nenāk prātā, bet man liekas, Barcelona tomēr bija par lielu lēciens uzreiz no Trento. Tāpēc man personīgi liekas, Virtus tomēr tas bišķiņ, jā. Bišķiņ loģiskāk liekas.
Bet
Nē,
lielāks klubs, lielāks klubs.
nu Virtus ir, jā. Nu tā Barcelona, es godīgi neesmu fans. Šis laiks man neesmu īpaši liels viņa līdzistais loģiski, bet nu, es nezinu, man vienkārši tagad tas Virtus liekas viss pilnībā loģiski. Nu, tā kā tu skaties uz to, kā nākamo soli, tas liekas tā kā tās, kas ir jādara. Basko, labi, es piekrītu, Baskoni būs arī relatīvi okay. Tur gan, es īstenībā neesmu droši, cik, piemēram, tur viņu 4. Numuru spēlē minūtes
Nu,
liels.
tad Sedekers, kas spēlē liels minūtes un tikko pagarināja līgumu līdz 29.
Jā,
gadam. Man
īstenībā
liekas,
par
ka
sevi.
tajā brīdī
Ja
beidz
mēs.
gražuļa variants, jo abus divus grūti, tīpaši tad ar Moneke vēl ir.
Nē, es domāju, man nekad līdz 29. gadam nebūs gan jau tur. Kāds to es esmu diezgan droši, bet īsumā par sevi Kērs runāja. 29. gads nevarētu būt garākais līgums visā Eirolīgā.
Viņš tur pats ir izteicis, viņš pats tur izteicās, ka viņš grib tur sasniegt kluba rekordu, ka būtu Baskonijas spēlētājs ar visvairāk spēlēm Baskonijā, un tad viņš baigi ir iemīlējies tajā organizācijā.
Cik
Un
ilgi viņš tagad jau spēlē tur?
viņš aizbrauca 13. gadā, kad viņam bija 14-15 gadi, kā uz akadēmiju, kas gan tobrīd vēl nebija tur īsti nekāda akadēmija. Viņš vienkārši bija viens no tādiem pirmajiem, ko Baskonija parakstīja, un tad kopā ar viņu, tur Artūru, kuru tu sandarājies, viņi bija paigi uzklupuši, un tad Baltijas tirgumu, un tad ar viņiem sāk veidot to akadēmiju, kas tagad jau diezgan liela un plaša izaugus, un arī samērā nopietni salīdzinot ar to, kā bija tad. Tā kā jāsanāk, principā tā, ka tā ka viņam beigsies līgums, viņš būs Baskonijā 16 gadus pavadījis. Plus
Viņam
viņš ir
jau būs
kapteinis.
virs 30, jau tad.
Viņš
Viņš jau principā,
kapteinis arī.
viņam vairāk jāatzīm, viņš tagad kapteins, un viņš nu būs vēl vismaz 5 gadus.
Viņš var vēl
Bet, nu.
pagarināt pēc tam, un tā kā NBA tur Kobe Dirks 20 gadus nospēlēt vienā
Nu,
klubā.
viņam ir NBA auci iekļauts šajā jaunajā līgumā, bet es piekrītu jums, ka es laikam arī neredzu, kā viņš tajā 29. gadā varētu pateikt, ka nē, viss tagad es eju prom uz nezinu, ko Žalgiri vai kur, jo nu, visticamāk, viņš vēl būs praimā un es domāju, ka viņš arī tiešām nospēlēs. Vēl 4 gadus varētu nomokt tajā Baskonijā, es domāju. Jo Spāņiem vispār patīk, piemēram, kaut kādus savus veterānus, kas ir attiecīgās organizācijas, vismaz vai simbols, tos viņiem patīk ļoti ilgi turēt, un es domāju, ka tāds varētu būt arī Sedekērskis, kā
Bet tā
piemēram.
arī, ja tas nav Spānis, tā kā Real Madrid gadījumā.
Nu, jā, nu pārsvarā tie ir Spāni. Nē, nu, kaut gan es atceros, bija tāds Eolis Baez bija, vai Julis, nu, es nezinu, kā aizrunājās viņu vārds, bet Baez, viņam nesen, man liekas, vai tik tā nebija Mursī, kas viņam krēklu uzvilka augšā. Nu jā, bet ir, piemēram, nezinu, Gran Canaria tāds kadrs kā Alberts Olivers līdz 58 gadiem spēlēja, tā kā, nu,
Pats
visādi, visādi.
labi, Huertas nav
Ah, nu,
varbūt
Huertas,
ļoti
jā.
kluba leģenda, jo nu, viņš visur pabijis, bet nu, viņš taču cik 39 prezent.
Nē, nu tas pats bājas arī tur, kur ACB līga mētājās par klubiem, arī kad viņš Gran Canaria bija Real Betis. Nu, teiksim, ir kaut kādi, ir tādi uzreiz uzskatāmāki piemēri ar ārzemniekiem. Man liekas, tajā pašā Mursijā, ja nemaldos, Sadiels Rohas, ja vai es kaut ko jaucu vai nejaucu, viņš bija sanāk, pagājuši gadu, principā, tāda Rodiona Kuruca vietā, un viņš tur bija arī kaut kādas 10 gadus nospēlējis. Es pareizi atceros viņu vārdu. Tā kā ir visādi šitādi gadījumi, bet, laikam, piemēram, tāds Sedekers, ja viņš nomāca 20 gadus, tas būtu tāds, nu, tā kā jauns rekords, laikam.
Un tā vēl jāņem vērā to, ka viņam arī nav iemesls, nezinu, kad viņam beigsies līgums, viņam 31 gads, un būs, okay, tas nav vēl karjeras beigām, bet piemēram, viņam nevar būt tāds arguments, ka jābrauc mājās, uz Žalgiri, mājās, noslēgt karjeru. Būsim godīgi, tā ir pēc 14 gados uz Baskonis, tas tomēr ir tavs mājas. Es domāju, ka jā, 20
Nu, viņam
gadiem ir
vispār
jāiet.
nav bijis nekāds sakars ne ar Žalgiri, ne ar Rītis, ne kaut kādu citu lielu Lietuvas organizāciju. Viņš pats ir no Nīdas, kas, nezinu, kas varbūt viņam tur Klaipēdas Neptūns vis tuvāk ir bijuši, varbūt ar
Vai
tiem viņam kaut
palangas,
kas.
kā viņas ir sauc, es neatceros, tad ir
Olimp.
Riga. Olimps.
Vai Olimpas.
Olimpas, Olimpas, jā.
Jā. Ah, bet
Bet...
vēl viena lieta par Gražuli, ja mēs varam atgriezties drusku atpakaļ, tad viņa sakarā arī, ja mēs salīdzinām to Lomažu situāciju, tad Lomažam vairāk tas, es teiktu, bija tāds, nu, gambles apmēram, ka cerēt, ka kāds tur kaut kādu iemeslu dēļ izkritīs vai kaut kādu citu iemeslu, kā viņam izdosies izkost to savu vietu. Un tik pie kaut kādas spēles laika Gražulim tas viss, ko jūs teicāt, tas ir daudz stabilāk. Un arī vēl viens iemesls šim te visam ir tas, ka Jordanam Mikijam beigsies līgums, un kā es noprotu, tad vismaz pašlaik Virtus negrib pagarināt Mikiju, un līdz ar to no pašreizējiem līgumiem tur laikam paliek Tokoi nevaldus pagarināja un Polonara, un es domāju, ka Gražulis ir labāks par Polonaru šobrīd, jo viņš diemžēl vai Gražulim par laimi, kurš tā Baskonijas laika, nu viņš ir tiešām ēna no sevis. Un jā, nu es redzu arī to, kā viņš var spēlēt kopā ar Toko. Viņš arī iedod kaut kādas citas kvalitātes, kas nav Toko. Un jā, manuprāt, viss tas, ko jūs teicāt, ļoti loģiski, ļoti pelnīti un ļoti forši. Un mums būs vēl viens latviets tā saucamajā Vūnere.
Tā vēl arī īstenībā tas, kā ļoti svarīgi sazuma ar Lomašu, ka tad, jā, viņš brauc, tad viņš brauc tomēr starp sezonā. Tā, kad viņš ir plānos kā komandas spēlētājs, tomēr tā ir ļoti atšķirīga situācija. Un man ļoti patīk šis tā vai
Nu, un plus vēl viņš
formas
brauks
tādā
uz.
pašā krāsā būs arī
Jā.
būs pieredze. Nebūs nekāds, tā, kad nebūs nekāda adaptācija vajadzīga.
Plus vēl viņš brauks uz jauno komandu pēc olimpiskās medaļas, kas arī ir patīkami.
Arī ideāli
Jā.
vispār. Viss ir tas, ko vajag.
Uz patīkamām emocijām aizbraukt, tā kā uz jaunu klubu. Kopā ar to pašu treneru, kur izdevās izcīnīt šo olimpisko medaļu. Lai gan man
Jā.
neteica kādu, bet tā runā.
Un komandas biedrs arī, kas būtu kvalifikācijā uzvarēts. Man liekas, tikai viens.
Jā,
Toko.
nu
Vai ne?
jā.
Man liekas, vairāk nav neviens no Virtus mūsu, tā kā mūsu...
Mūsu ne. Nu, būs arī Rati Andronikašvili jāapspēlē, tas ir arī, jā.
Jā, nu
Bet
būs
nu labi.
interesanti. Brazīļi kaut kāda, ka Boklo un tie, bet tas ir citās Eirolīgas komandās.
Tā. Vēl kaut kas par Sedekerski Grežulu?
Laikam nē. Mazliet smieklīgi, ka viņi tad kaut kādā ziņā līdzīgi spēlētāji, gan pēc uzbūves, gan vienkārši leicis Latvijas brālīši. Bet, nu jā, man patīk, ka Gražulim tas metiens viss pārējais. Un es domāju, ka Gražuls labāks spēlētājs kaut kā. Jā, to es gribēju vienkārši pateikt.
Šis tāds grūts arī godīgi. Nav tik viennozīmīgs.
Es
Mums, protams, kā
daudz
latviešiem,
neteicīgāks.
gribās teikt, ka tā ir, bet es nezinu. Tomēr.
Es neteiktu, ka viņi varbūt ir tik līdzīgi pēc uzbūves, jo Sedekers, kas tomēr ir tāds, kaut kāds
Atletiskāks
206 un
tieši.
atlētisks. Labi, Gražulis arī
Nē,
gan atlētisks
es tā kā
ar savu
negribu teikt,
Kyle
ka
Hines
Gražuls.
augumu.
Nē, es negribu teikt, ka Gražuls neatlētisks. Es vienkārši Sedi Kerskim tāds, es nezinu, kā lai pasaka, tāds vairāk moderna basketbola stāvoklis.
Jā,
Tas ir.
bet es arī sēdu kērs, ka vairāk redzētu, teiksim, 3, 4, nekā gražals, piemēram, drīzāk 4, 5.
Jā.
Nu, jā, tā ir. Tā ir.
Nu, bet pamatā 4 tomēr, abi divi.
Nu,
Tā ir
jā.
normālos apstākļos, bet ar gražu var izdomāt radoši, laist viņu pa 5, mainīties, popot, mest tālos un tas modernē basketbolā strādā.
Jā, bet es godīgi teikšu, nav tā, ka sedikērs, kas tev arī nevar pienest šīs lietas. Tas nav tā kā, lai noniecinātu Andreju vai kā, bet es domāju, ka nu,
Es nezinu,
tomēr,
kā
jā.
ņem metālajiem. Es to baigi
Nu, viņš nav,
bieži
varbūt,
neredzu
tas
viņu spēlēt.
uzticamākais metējs, bet
Var iemest, var uzšaut.
var iemest
Kā
tieši tā. Nav tā,
jau. Bet
varbūt,
gražos iemet,
gražuļi
nevis var
katapultu,
iemest.
bet, nu, jā.
Tur ir atšķirība.
Tā, labi, ķeramies klāt 27. spēļu kārtai. Ar kuru maču gribat sākt?
Nu, man favorīta spēle bija Panathinaikas ar Real Madrid. Tā bija tā, kurai visvairāk pievērsa uzmanību.
Man jums uzreiz ir jautājums. Vai Atēna Panathinaikas šajā spēlē pierādīja, ka tev nevajag garā gala metēji, kas visu laiku izvelk ārā Tavares, lai piečakarētu Madrids Real? Vai tā bija vairāk tāda sakritība? Nu, kaut kā. Jā, gan jūs sapratāt to domu virzienu, kurā es velku.
Es gribu vispār par šo spēli kopumā pateikt, ka tā bija, es nezinu, tas jāatdzīst, Panathinaikas bija labāk, tas ir fakts, vienkārši to nevar nolikt, bet es, viena lieta, ko es gribu pateikt, to, ka, piemēram, arī Norberts tur redzēja šo spēli, tur redzēja arī Copa del Rey finālu, un Madridē ir milzīgs rezervs, kā viņš šito spēli spēlē par Panathinaikas, bija otrā ceturtdaļa, visas kļūdas, tas bija drausmīgi. Abi divi centri bija slikti. Un es neatceros, kas man liekas. Gabriels Deks nebija atnācis vispār. 14 minūtes bija laukumā, atzīmējās ar pilnībā nulli. Un tā vienkārši daudz lietas, kas, es nezinu, čistījās ļoti bēdīgi.
Jā.
Tur man viss, principā, ļoti godīgi nekas nepatika, ko viņi darīja. Un tas pa lielam pārnesās arī vēlāk arī ACB līgā, kur viņiem bija pret Andoru spēli. Viņi uztaisīja spēles otrajā ceturtdaļā 11 kļūdas, kas ir ļoti iespaidīgs. Es teiktu, pa elitas cipars 11 kļūdas ceturtdaļā. Un tas bija vienkārši, bet pat Panathinaikas bija vienkārši, es nezinu, ļoti vāja performance. Līdzīgi kā pret Monako iepriekš. Bet man ir tomēr, es domāju, tā bija vairāk vai mazāk sakritība. Tā sanāca.
Neierasti redzēt tevi tik bēdīgi runājot par Real Madrid maču.
Es neesmu
Parasti
bēdīgs.
esi
Es
otrā
neesmu bēdīgs.
virzienā.
Es apstos tabulā un 7 kārtas pirms
Nu, labi,
beigām ir
labi.
4-4 uzvaru handikaps. Es neesmu bēdīgs. Es tā kā vairāk pārsteigts, cik viņi bija vāji. Tas ir tas galvenais.
Jā.
Bet
Atbildēt.
nav tā, ka piemēram, ka tam jārada kaut kāda trauksme tevi iekšā, jo tomēr nu, tā kā nāk, tuvojas straujiem soļiem tās izšķirošās spēles, un nu, komanda aizved šādu te drausmīgu spēli. Es atceros, man liekas, tas bija Copa del Rey pusfināls pret Valenciju, kur es atceros, ka tur rakstīja, ka šis ir labākais basketbols tajā otrajā puslaikā, ko viņi ir spēlējuši vispār šajā sezonā. Un tad viņi paņem un nospēlē šeit tādu, nu, teiksim, vienu no sliktākajiem spēlēm.
Nē, es teiktu, īstenībā tas Copa del Rey man vairāk galvenokārt, ko tas man radīja ticību, to, ka tagad nāk svarīgi mači, ka viņi var, tā teikt, lokoties in un spēlēt. Jo Copa del Rey bija ļoti labs basketbols, visas trīs spēles. Un tad tagad, kad atkal ir regulārā sezona pēkšņi, tad vienkārši viņi atkal, es nezinu, baigi aizsardzībā negrib spēlēt, negrib likt spiedienu uz bumbu vai arī, es nezinu, kopumā kaut kā, vai pēc izlases, nezinu, nav atnākuši atpakaļ īsti. Grūti pateikt. Kaut kas tur nebija.
Ne,
Es
labi,
varu.
pēc būtības skaidrs, ka visiem Eirolīgas līdzekļiem šī te ir liela spēle. Piemēram, Madrids Real pret Panathinaikas īpaši ņemot vērā to, kā šīs komandas šogad ir komplektētas. Tas vairāk tā skatoties uz Panathinaikas pagājušajā gadā, nevienam šī spēle gan jau nebūtu tik ļoti interesējusi. Bet tur man liekas arī jāsaprot tas, ka nu, Madridai tiešām, tā kā tu saki, šī te spēle ir diezgan, nu, ja tā var teikt, tāda maznozīmīga. Nu, tas ir vairāk, cik individuāli katrs grib uzvarēt, bet tā jau viss plus mīnus saprot, ka viņi būs pirmie un Neko nemainīs tas, vai viņi uzvarēs šajā spēlē.
Jā,
Tā arī
nu
es
jā,
mēs
nu vienīgi.
gribētu vienu lietu, pagaidu, es gribu vēl vienu
Nu,
pēdējo
tāds
lietu pateikt.
statements?
Nē, kur tā
Jā,
lieta?
es
Tur
par
tā
to.
lieta, to, ka es to, ka runāju par šiem statementiem. Mēs runājam par visām spēlēm, kad viņi zaudē to, ka tas ir vienmēr statements. Burtiski visiem, kas spēlē pret viņiem, tas vienmēr ir kaut kāds statements spēles, vai lai kaut ko parādītu.
Nu, bet tā
Nu,
ir, tā ir.
Panathinaikos jā,
parāda. Tu jau, tas
bet tur
līderis
tā
jau
lieta.
ir, tā kā.
Bet tad tev jāatzīmē to, ka priekš viņiem tās ir vienkārši parastas spēles, un priekš pretiniekam tas vienmēr ir statements. Nē.
Nē, nu es negribu apgalvot, ka 100% ka tā bija tāda parasta spēle, bet nu, tīri vairāk tāda, domājot varbūt, no viņa kaut kāda psiholoģijas aspekta, ka noteikti viņi varbūt nepieiet tai spēlē. Varbūt, nu, es neticu, ka viņi tāpat negatavojās, tur gan nopietni pieiet nenopietni, ja, bet teiksim, tur varbūt nav tas kaut kāds tas ekstra mazais kaut kāds klikšķis, vai es nezinu, kā to nosaukt, kā tas būs iespējams playoffos, bet tas gan nenozīmē, ka viņi tā, es domāju, viņi tāpat ļoti labi saprot, ka šī te nav Berlīnes Alba vai Asvels. Kaut gan Asvels arī problēmas tagad. Tieši varbūt tāpēc, ka pret Asvelu nebija šī te noskaņošanās varbūt tik liela. Es nedomāju, ka viņi tā kā iziet
Kopumā
galīgi negatīvi.
reāli pretiniekiem arī visām pārējām komandām izņemot reālam tās uzvaras ļoti vajag un tas katru nedēļu ietekmē to tavu pozīciju reālam varbūt tā mazāk. Nu un vienlaicīgi jā, tam pārējām komandām ir iespēja to statement parādīt, ka mēs varam cīnīties, mēs varam uzvarēt. Bet es arī gribu atbildēt uz iepriekšējiem jautājumiem. Par to, vai Real Madrid vajadzētu uztraukties, es domāju, ka nē, ka nu, nav tā, ka arī valsts teica, liels rezerves palika, es domāju, ka viņi nespēlēs otrais tik slikti. Es biju vismaz tiešām pārsteigts to, kā viņi spēlē, vairākas lietas iekrita acīs. Ja, piemēram, es domāju, ka šitie spēle abas komandas parādīja, cik nozīmīgi ir pēc kļūdām aizskriet un tikt ātrijos, ka pirmajā ceturtdaļā Real Madrid tā diezgan vēsi Panathinaikos spēlē viens pret viens, viņi nosedz aizskrien iedanko, nosedz iedanko. Un tad otrajā ceturtdaļā bija tieši otrādāk, ka Real Madrid kaut ko izmisīgi visu laiku mēģināja postā iedot bumu, un tā lēni, un tā ļoti paredzami, ka visi zināja. Un tad Panathinaikos atkal vairākas reizes pārtvēra, un Lesorts tik danko visu laiku. Un Lesorts arī, kas man iekrita acīs, viņš izmanto, ka Real Madrids centra spēlētāji nepatīk sprintā skriet aizsardzībā. Tā kā, ja ir defensive rebounds, piemēram, Panathinaikos, un viņi sāk skriet, abi centri ir paralēli viens otram vienā līnijā, tad Lasorts ieskatās Porjē vai Tavares zem acīs, redz, ka viņi sprintot negrib, un tad Lasorts sāk vienkārši sprintot uz grozu, viņam iedod sodu laukumā piespēlu un danks. Un vairākas reizes šitā, es uztaru, ka tā ir vienkārši dāvana, ja tu, ļauj vienkārši aizskriet un iesprost, aizskriet un iesprost. Tā, nu, vispār bez nekādas tur meistarības. Vienkārši tīri uz tādu gribēšanu, kurš pirmais aizskries, tas dabūs. Un, nu, es neticu, ka tu kaut kādās vārīgā play-off spēlē šāds dāvans pasniegs, šādi iedos rīt. Un pēc tam jau Lasorts ir jau tik ļoti labas emocijas dabūjis, ka viņš tagad jau sāk pick and rollos saņemt un vienkārši sprost pāri Baltu mīļākajiem aizsargam Vincentam Porjē. Un,
Nu,
nu,
paga, paga, paga,
tā.
šis tā atkal izvels no konteksta epizodes.
Nē,
Dankot
labi,
pāri.
labi, labi.
Bija, vien, bija viens
Viena
posters,
epizode, jā. Un tas
un
bija
tas tā
skaisti.
viena epizode tā arī nebija tā, ka tas bija vienkārši pick and roll, un vienkārši iekrita aizsardzība. Tur bija kā
Bet.
vienmēr problēma to, ka ball handlers vienkārši, man liekas, tas bija Juļš, jo Juļš ir regulāri. Vienkārši negrib sekt nevienu aizsardzībā pick and roll, un tad tur vienkārši vienmēr rodas problēmas. Tā kā tu, ja mēs tā kā, ja mēs, tu kaut kad man teici, ka tie bloki nav tik svarīgi, tad polsteri ir vēl mazāk svarīgi,
Nē,
manuprāt.
es piekrītu, man vienkārši
Neko
vajadzēja akcentēt.
nenozīmē.
Ļoti skaista epizode. Es
Un
vienkārši
tev
domāju, ja
vienkārši.
pirms tam nebūtu uzdāvināta 5 dankilas orta, nu gan jau, ka viņš nāca par to stāv un situācija būtu citādāka.
Varbūt.
Bet labi, un ko jūs domājat par to, ka, nu, manuprāt, Panathinaikos parādīja arī kaut kāds tas Valter Tavares, varbūt, vājības, ja tā var teikt, piemēram, kur bija epizodes, kur Grants Lukas tā kā centās diezgan agresīvi viņam uzbrukt, un nevis Grants, bet Nans,
Nans, bet.
diezgan agresīvi mēģināja viņam uzbrukt, un varbūt, ja tev ir tā kā, kaut kāds tik ļoti meistarīgs mazais kā Nans, ka tas ir viens no variantiem, kā mēģināt viņu kaut kā izslēgt no spēles, es gan neredzu tā kā ka tu iegūsi tādu ļoti būtisku pārsvaru tajā visā. Man liekas, tāpat, ja tu esi kaut kāds 1,90 m un tev tu gaidi 2,20 tonnas ar diviem airiem roku vietā, tad nu, es domāju, ka biežāk tas nesīs, bet viņi tā, nu, tā es pat teiktu, stūrgalvīgi mēģināja tā kā uzbrukt viņam. Vai...
Bet tikai nans, ne?
Nē, nu, Lukas ir pārsvars, bet viņš apstājas, teiksim, kaut kā pustālu, bet tīri tā,
Nu, jā,
ka
tas ir
viņi, ka...
citādāk. Jo nams
Nu, tas ir,
kontaktā
jā, nē, mēs
lejups,
pie,
man.
jā. Bet, nu, idejas, piemēram, nu, teiksim, tev ir citas komandas arī vēl, kurām varbūt ir šādi meistarīgi mazie spēlētāji.
Es nedomāju, ka tas ir veids, kā izslēgt varēs. Nu, piemēram, šajā spēlē, nu, tā uz acu, cik es atceros, Nans aizgāja 5 reizes, uzmet sarežģītu kontaktu lejā pret varēs, nu, 2 reizes iemet, 3 reizes netrāpīja. Nu, man liekas, tas nav kaut kāds veids, kā parādīt, ka viņš neko nevar. Man liekas, drīzāk ir tieši tas, ka viņi neskrien tos laukums tik ātri, ka tur noskrien, no tu vari parādīt, ka ar Andreju Gražulu nebūtu tā problēma. Nebūtu tā, ka kāds sāktu skriet, un viņš tagad ir aizskries pa priekšu. Ja? Nu, nebūtu problēma. Bet šeit, nu, es to saskatīju, īstenībā no viena no pirmajām reizēm, kā tādu izteiktu mīnus, ja to ļoti akcentē.
Tu
Bet
vēl
tādu
īsumā vēl
draivošanu
aizsardzību.
mazajiem, es domāju, tas nav veids, kā jā, izsist no
Man
ledus.
liekas, ka ne tik ļoti tiešām draivošana, bet viena lieta, kas ir problēma, kur īsumā daudz komandas arī dara. Šajā spēlē atceros mums trīs epizodes, kur ir regulāri, piemēram, ir īpaši šitādās spēlēs, kad reāli mazie spēlētāji tad relatīvi slinka aizsardzībā. Vienkārši pēc pick and roll reāls, man liekas, vienmēr spēlējuši drop. Man liekas, gandrīz 90. 5% laika, un tā varas ir īpaši, viņš ļoti zem parasti, viņam nepatīk
Tas ir
nākt kaut.
apzināti. Tur
Nē,
viņš
zinu,
ir
tas
vislabākais.
apzināti.
Ne, tas, jā.
Nē, viņš ir tā kā zemāk bišķiņ. Un tad šitās vēl pēc trīs epizodes, ko uzreiz pēc bloka iemet trojku. Jo tur gan tas, ka ball handler aizsargs ir pārāk slings, tā varas ir iespējams, viņš varbūt negaida, ka metīs, vai arī tas vienkārši viņi izvēlas atdot tos metienus. Un šito te ir īpaši tas problemātiski. Tieši tā kā
Tā kad
šādās
Slokas
spēlēs.
atnāk iemet ceturtajā.
Nu, tas bija gan Slūkas, gan Nans iemet arī šī tādas. Man liekas, ka
Bet ja
šajās
tev,
bija vismaz trīs epizodes, ko viņi atdeva.
ja tev ir viens mazais, kurš var iegāzt pustālo, un otrs, kurš var iegāzt gan pustālo, gan aiziet cauri un ielikt, tad nu, tas, man liekas, sagādā drusku problēmas.
Šajā spēlē noteikti, jā. Jautājums ir, vai tu katrā spēlē vari pēc dribbla, pick and roll. Pirmkārt, mazais var sekt labāk, tad tu nemaz nedabūti to savu trīnieku pēc bloka. Un, ja mazais nesec tik labi, tad tik un tā tev vēl ir jāiemet tie metieni, kas, manuprāt, ir grūtāk nekā, ja tev varas izliks ārā, man liekas, tad lai tam ir danks uzreiz. Un,
Pat
nu,
šī
labāk tu
tāda
dzīvo ar tiem
aizsardzība tieši par
metieniem.
ja ir labāks, manuprāt. Tieši tā kā,
Nu,
ja
ja
tu
tev ir
gribi
jāskrien
bišķiņ
ārā
augstāk
uz
sekt.
tālmetiem, tad jā, bet
Pat nav stāvni, tad vienkārši
izjūgās
to, ka tu
tāpat.
sēdz to pašu drobu, tas tā kā tu neatrodies jau soda laukumā, tas bija augstāk. Tur viņš vienkārši, manuprāt, ir labāks. Tur, kur tu viņu var izmantot kustīgāks tomēr. Var
Nu, viņš ir
ātrāk nonākt
kustīgāks, bet
atpakaļ.
es nedomāju, ka viņš labāku rezultātu beigās piemas. Nu, labi, viņš tur var bišķiņ ātrāk nokustēties, bet tā varas tik milzīgs, ka viņš iztraucē vairāk ar visu to, ka ir lēnāks.
Lēnu varbūt var. Bet man
Jā.
liekas, šit viss atdurās vienkārši šitās visās aizsardzībās. Tas, ka vienkārši, jā, mazie spēlētāji slinki. Un pat ne obligāti slinki vienkārši. Mēs ņemam šitos iepriekš teicu. Tev komandas numur viens aizsargs Fabians Kusērs, viņam ir 36 gadi. Tev ir tam pārcelkam ir jāspēlē uzbrukumā visu laiku ar bumbu, tad aizsardzībā prasīt, lai viņi arī ir bijuši pa daudz varbūt. Juļus vienkārši neko nevar nosakt, Rodrigas neko nevar nosakt. Un mūsu ļoti reti, kad kaut ko, es nezinu, viņš negrib, vai labi, viņš gan jau var īstenībā, viņam ir, tā kā viņš ir garš un vispār, viņš vienkārši, man liekas, negrib aizsardzībā spēlēt parasti. Un tā vienkārši problēma ir. Tad arī viss ir uz centriem, principā aizsardzībā, pick and
Bet
rollā tieši.
starp citu, vai nav tā, ka vēl, piemēram, Panathinaikos ir tādā ziņā viena no neērtākajām komandām, kur tev, piemēram, ir divi tādi ļoti neparocīgi pick and roll operatori, kā, piemēram, Slukas un Nans. Un tad tev ir tāds ļoti agresīvs rollmans, kā Lesorts, kurš arī pēc pāris roliem tur ielika dunkus. Nav tā, ka, piemēram, tieši šo te trīnieku pikenrolā iespējams. Es neesmu Lukas fans, ja, bet vienkārši nu, viņš teiksim, iederās varbūt šajā te zīmējumā mēģinot ļoti sarežģīt šo reālu situāciju un tās viņa iespējas apturēt to aizsardzību. Un, tiksim, zūd varbūt nedaudz tā varas vērtība, kas ir pret citiem mazā garā spēlētāju dotiem kopumā Eirolīgā.
Tā varētu
Var.
būt. Es mēģinu tagad izdomāt, vai ir vēl kāds neparocīgāks pretinieks par Panathinaikos Reālu. Bet tā ātrumā, nē, varbūt es rūpīgi jau
Monako
padomāt,
varbūt.
izdomāt,
Nu,
var
kaut kāds
būt.
tipa Donta Halls, bet man liekas, nu,
Tas ir citādāk.
tas ir citādāk. Tas nav tā,
Viņš nav
kā...
ātrs, Lasors ir ātrs.
Ne,
Priekš
ne
centra.
viņš ir gan
Salīdzinājumā ar
kustīgs. Es domāju, ka
tevaru.
viņš ir gan kustīgs, viņš ir super atletisks. Viņam var tur uzmest, varbūt, pie vairoga augšējā stūrīša un ieliks. Ja,
Bet
bet
man
tur,
liekas,
nezinu, tur...
tavarezam nav problēma par pret atlētiskiem spēlētājiem. Viņiem problēma pret ātriem spēlētājiem.
Nu arī, bet nē, nu saka, Halls, man liekas, nav varbūt arī, nu, viņš ir gan jau lēnāks, bet, nu jā, gan jau, bet, un, piemēram, tad tur, nezinu, Monako ir tāds otrs Motiejuns, nu, ja, es nezinu, ja viņš
Tā nav
popoja, ja, tur,
problēma. Nu,
tā nav
tad viņš
problēma, ja,
metro, jā.
tu viņam atdod tas viss, trīs, ja.
Dubļevičs jau vienmēr bijusi problēma tavarezam.
Nu, piemēram, es nezinu, teiksim, tāda Olimpiakosā, tur, nezinu, mazie nepārliecina.
Nu jā, tie
No
nav, tur
Olimpiakosā
cits
mazie
stils.
nav tik, nav ne to tik draudīgi.
Nu jā,
Tā īstenībā
tas
grūti kaut ko vēl bez Monako. Ja es īstenībā nezinu, ir vēl bez Lasorta, kas tā kā tik izteikts, tā kā centrs, kurš ir tik ātrs, varbūt. Nu tā.
Mateo Spaniolo un Johannes Tīmans.
Ne.
Tīmans nav arī. Tīmans, protams, lielisks, nav tik ātrs,
Tā
nevis
var
pret.
izpopot, var ierola vispār super centri.
Nākamā
Bet
sezona
nav
gražos.
īsti.
Tu
Nav
iedod viņam
īsti, man
savu
liekas.
blokmanšu, savu float arī tiemet,
O, bet tiešām,
papot
ja
ālais.
mēs tā nopietni runājam, man liekas, no šitais ir tāds bīstamākais trīnieks, ja tā var teikt, kas reāli var stāties pret.
Ah, nu, īstenībā Barcelona godīgi arī, jo tas veselis vienmēr ir, principā, sagādājis problēmas. Viņš pat ne tas, ka
Ok, ja
olo,
Barcelona.
viņš tā kā ir, es nezinu, kā pateikt, veselis vienkārši var atrast tā kā kaut kur vietas, kur viņš var būt efektīvs uzbrukumā. Tipi pēc pikenroliem, te uzstālē man murgos rādās brīžiem. Un es ne, viņš tā kā, man liekas, pietiekami. Viņš pietiekami bīstams. Plus vēl apriņķis to vienmēr sagādā problēmas arī. Jo viņš arī ir
Jā,
īstenībā, viņš arī ir
Rikijs vēl būs.
bīstams ļoti pēc drīvu metienos.
Silvens Francisco un Serži Baka.
Ismaija Baka varētu
Šaubas.
arī būt.
Nē, Ismaija ļoti labs
Ne,
draugs
Ibaka
man.
bija neērts, bet vienkārši tie mazie spēlētāji nav tik stabili, lai viņi būtu
Jā,
draudīgi,
nu
manuprāt.
Francisco var aiziet ciet.
Nē, nu var aiziet ciet, visiem var aiziet ciet, vienkārši to, ka tā, es nezinu, ja tev pieņemsim ar viņiem playoffs jāspēlē, vai paļausies uz to, ka Francisco 3 no 5 spēlēm aizies ciet?
Nē, viņš ir teikt, tas ir stabilākais mazais Bayern.
Nē, nu jā, bet tur vienkārši tas, ka es nezinu, nav tik uzsam, un tie pārējie, nezinu, Palmāro vienkārši nav man tik draudīgs, viņš nemāk mest.
Nu tad
Un...
nē, tas jā, bet es tīri par Francisco, piemēram, jo tāds Edvards ir vienkārši nenormāli nestabils.
Nu, Edvards tā kā tiešām slotiskās. Nu, viņš reizi mēnesī aizved labas spēles. Viņš neaizved arī tādu jāgnu viņu lielu nav.
Vēl kaut kas par šo spēli?
Jā, es jau sev biju pierakstījis spēles laikā kaut kādas pāris lietas, kas man iekrita acīs. Man likās interesanti, šajā spēlē kaut kā bija ar to spēles audio, ka mazāk dzird skatītājs un brīžiem komentētājs, arī nerunā tik skaļi, ka tu dzirdi, kā spēlētāji runā laukumā. Man liekas, šī bija tāda smieklīga spēle tādā ziņā, ka tev abās komandās ir cilvēki, kas katrā caurganā prasa sodus un kaut ko kliedz, un pirms kontakta jau aura, un tādi bija Campazzo, Musa, Slukas un Grigonis. Nu, katru reizi, kad ir kaut kāds konteksts, tu dzirdi, ko viņi prasa, kā viņi prasa, un daudz labāk nekā citās spēlēs. Un tas man likās kaut kādā ziņā smieklīgi. Tāpat kā vēl pēc spēles Lesorts pēkšņi bija tik priecīgs visiem reāliem spēlētājiem, viss apķēra, ilgi kaut kādas, nezinu, jokus, anekdotas stāstīja. Bija nu, ļoti labā noskaņā. Man tur redz, ka jābūt sēlu. Tad mēram, tā kā saka, nu, atšujies, liec man vienā. Lai sārsti gan tā tur kaut ko runājās.
Tā liesma jāņem vērā, viņi tomēr tautieši. Viņi
Jā,
burtiski tajā
jā.
pašā nedēļā, viņi vēl izlasē spēlē visu
Tas
kopā.
pats ar Poirier, jā. Un viņi arī īstenībā Francijai bija labākie. Pēc tam posteris, starp citu, Lasots arī kaut ko rādīja. Tur Poirier un Poirier tur it kā neskatījās, bet
Viņam,
viss
man
bija
liekas, diezgan
skaidrs.
labi čomi. Ja es
Jā,
atceros
jā, jā.
šitas pats, bet tikai pirmajā spēlē tur arī bija posteri. Viņi, kas nāca uz Twitteri, viņi izsīmē, kur... Nu, viņi tikai diezgan labi čomi. Īsmēr, tu pieminēji Jabu Sēles, gribēju atzīmēt, ka viņš īsmēr kopumā
Viņš ļoti
pēdējo
fizisks bija.
spēlē, viņš spēlē, iespējams, es nezinu, labāko mēnesi, kas ir redzēts no viņa tieši tā kā uzbrukumā. Ko, man liekas, šajā spēlē viņam arī kaut 12 punktu bija viņš zem 20,
Jā,
tā
man
man
brīžiem
ātri
likās, ka
jāiesaļas.
viņš spēlē tā kā jaunatnes līgā pie 2 gadu jaunākiem, ka viņš vienkārši stiprāks, lielāks, ātrāks par visiem. Un, nu, tas tiešām ļoti jaudīgs. Bet...
Un tur brīži, tā, kad viņš ir, es nezinu, nu, viņa vienkārši mīnus, viņš aizsardzībā krīt iekšā vairāk nekā vajadzētu. Viņa
Jā.
kaut kā nav fans īsti tajā
À,
pusē spēlē.
vēl viena lieta, vēl viena epizode. Juančo Ernesto Gomes gūst grozu. Diemžēl ne īstajā grozā. Un, man liekas, viņa nomaina, un viņš neatgriezās vairs laukumā. Tā. Atomam nepatika laikam.
Tie, starp citu, viņam bija pirmie punkti Madrides Real krēklā, jo tur arvien vairāk sāk runāt par to negluži swap deal, bet ka Hezonja varētu pārcelties uz Panatu un Pančo uz Reālu.
Vispār nav labs deals, manuprāt. Tas
No
ir
reāla perspektīvas, nē.
vien, ko vien ļoti izteikti uzvaršu to visu. Jo Juančo, viņš arī, es nav, tas pelna 2 gadā. Viņš tā kā ir krietni pārmaksāts, ņemot vērā to, ko viņš to var parādīt. Viņam, es pat nezinu, izkāpēc viņam tik daudz maksās, gan jau tāpēc, ka Spānijas izlase visus nedos piemānīt, cik viņš ir reālajā dzīvē
Varbūt,
labs.
varbūt viņi parakstīja nevis kā Juančo, bet no filmas, jā,
Ah,
kā
nu
Bo
kā draft
Krūss,
prospektu
nu,
principā, jā.
kā Bo Krūss, viņš izcils.
Nē, nu kā aktieris, jā, bet nu viņa, es nezinu, viņš man liekas pilnībā, es varu teikt, brālis līdzīgi, viņš neattaisno no īsti to naudu, kas uz viņam tiek cērēta. Tā nav labs deals, viņš to nevajag ņemt. Ir daudz labāk spēlētāji, ko var dabūt no Eirolīgas trešos ceturtos numurus.
Tā ir. Pēc citām spēlēm.
Jā. Ļoti nepatika. Īsumā vienkārši kaut kāds ātrās pārdomas. Jūs varat droši iejaukties un palabot kādā brīdī vai kaut ko pievienot. Un kopumā ļoti nepatika tas, ka bija šīs te vairākas komandas, kas atrodas, teiksim, no 12. vietas līdz 16. principā, ka viņas visas principā zaudēja savas spēles, un vienīgā, kas uzvarēja, bija tā, kas spēlēja 12. pret 16. vietas duelu, un vienīgā, kas tuvāk pietuvojās, bija Bayerns, un tas kaut kā drusku pārsteidz, nu ne pārsteidz, bet tā negatīvi pārsteidz, jo man nepatīk tas, ka Efes, teiksim, diezgan labas 38 minūtes spēlēja, un tad pēdējās divās salūza. Žalgiris pilnībā salūza otrajā puslaikā. Milāna, es vispār nezinu, ko viņi izveidoja tur pret Asvēlu, to es diemžēl neredzēju.
Mirotičs izkrita pirms spēles, tas
Bet
neveiksmīgi, bet
tas
tik un
jā,
tā,
bet
jā,
tev
tik un tā
Asvēls ir
jāņem
jāuzvar
viņu
arī
brīdi,
bez
jā.
Mirotiča.
Tā ir, jā.
Es īstenībā par Bajam gribētu pateikt, ka tu pieminēsi, viņu vienīgie pietuvājās tuvāk. Viņi tagad, ja es nemaldos, bija viena uzvaru
Tā ir, jā.
aiz.
Partizan, jā. Desmitā.
Jā, te ir
11.
jāņem vērā svarīgs fakts, ka viņiem pret Partizānu ir pozitīvs head-to-head. Viņu abas spēles uzvarēja. Tur vēl priekšā ir Valencija, es nemaldos, ar tikpat uzvarām, cik Partizāns. Un Valenciju Bajerns uzvarēja par 1 punktu pirmajā spēlē. Vai zaudē ar 1 punktu, tas nav tik svarīgi. Jo galvenais tas, ka viņiem ir jāuzvar viņu otrā aplī, kur viņi vēl nav spēlējuši. Es teiktu, Bajern ir pat relatīvi labas iespējas play-in. Ja tagad es varu nosaukt viņu kalendāru, viņiem ir Efes, Žalgiris, tāpat Valencija un Makabija, kas, es teiktu, ir diezgan ceļums spēles.
Viņiem nav tā, ka viņiem tur lielākā daļa pat mājās bija, jo, man liekas, viņi bija komanda, kurai bija
Te ir divi
viens
no
četras
Eirolīgas
no
noz...
septiņām, man liekas, ka ir mājās,
Jā.
kas ir
Te
labi.
ir... No šīm četrām, ko es nosaucu, divas mājās, divas viesos, tad pēc tam vēl ir Ok, Barcelona, Panathinaikos mājās, un Monako viesus tās ir smagās. Bet tā kā šīs nākamās četras spēles, man liekas, viņi var mierīgi uzvarēt visas četras. Ja viņi uzvar, tad jāņem vērā, ka viņiem ir, kā jūs minējāt, pozitīvs head-to-head gan pret Partizanu, gan pret Valenciju. Un man liekas, ka ja pret Makabi viņi arī var dabūt to top 6, kāda viņa pirmā spēle bija. Pirmā Makabi uzvarēja par 3 punktiem. Jā, tur ir diezgan reāli arī pret Makabi dabūt pozitīvu. Tā kā es teiktu, ka Bayernam ir relatīvi. Tā kā tur tāpat pietiekami daudz lietām jāsaskrīt, daudz spēles jāuzvar, bet es dotu viņiem 30%, ka viņi būs play-inā, kas ir par 30% vairāk nekā jebkurai komandai, kas ir zem viņiem.
Ne, bet man vēl teiksim, viņu sakarā pārliecina drusku tas, ka, piemēram, ja mēs salīdzinām viņus ar Valenciju un Partizānu, ka par vienu uzvaru vairāk, un arī, es gribētu teikt, vēl Makabi un Baskoni, kas ir šajā te sarunā, ka man par divām uzvarām vairāk. Ok, jā, skaitīsim arī Baskoni un Makabi. Tad, piemēram, Bayernam tas sezonas sākums varbūt bija tāds grūtāks un lēnāks, jo tikko bija ieradies Pablo Laso. Un es domāju, ka tagad palēnām sāk parādīties tas viņa ieguldītais darbs. Viņi beidzot ir tā kā apraduši ar tām lomām, sapratuši to visu. Un tomēr Pablo Laso ir viens no labākajiem Eirolīgas treneriem. Es domāju, ka ja mēs, piemēram, salīdzinām ar Partizānu, visi tur ļoti slavē Žeļko, cik viņš ir izcils vēl kaut kas, bet es uzskatu, ka nevajadzētu gulēt varbūt uz kaut kādiem pagātnes lauriem. Un es nezinu, cik daudz viņam ir, tā teikt, trīki palikuši viņa azotē vēl. Un es kaut kā gribētu domāt, ka tas pats arī ar Mumbru un piemēram, Makabi vienkārši ir drausmīga aizsardzības komanda, un viņi, ja viņi iemet vairāk, tad viņi arī uzvar, un Baskonī varbūt
Kā jau
kaut
visas
kas.
spēles.
Jā, bet nu, sapratāt, kā es to biju domājis.
Jā, jā,
un
jā.
Arī Baskoni arī, man liekas, nav varbūt tik stabili un droši tur viss, tā kā, man liekas,
Baskoni,
Bayern.
es īstenībā gribēju atzīmēt Baskoni vēl viena svarīga lieta. Tieši šitajā play-off cīņā Eirolīgā, ka viņiem vēl ir pieredze arī play-off cīņa arī Spānijā, kur viņi šobrīd ir, ja es nemaldos, ārpus astotnieku.
Viņi zaudēja Gran Canaria pēdējā spēlē,
Jā,
es redzēju.
Viņi zaudēja, un
Puslaikā
viņi
bija
ir
mīnus 9.
šobrīd ir tā, ka Baskoni ir Spānijas čempionātā 11 spēles pirms beigām, viņi ir divas uzvaras aiz play-off vēl. Tā kā tur nav, Spānija arī nav viss tik rožēni. Un jāstās, kas viņam būs prioritāte tik play-offā Spānijā vai Eirolīgā. Jo tā kā kaut kas tev, man liekas, plus mīnus jāizvēlas. Ko tā kā, kas tev svarīgāk šajā visam?
Gan jau Eirolīga. Bet es domāju, ka jātiek abos. Es īstenībā pārsteigts, neesmu tik daudz ACB skatījies, bet tā vienkārši tāda amizanta situācija, ja tu Eirolīgā esi astotniekā, bet šobrīd, bet vietējā čempionātā neesi. Marta mēnesī tā tad tiešām interesanta situācija.
Viņiem, man liekas, diezgan regulārs tā gadās. Viņi, nu, nekad nav tā, ka viņi ir abos augšā.
Jā. Ā, vēl viena lieta, ko es gribēju. Man liekas, ka Bajans ir daudz kaut kāds galvons vinnaši. Man par to Partizanu es atceros, ka viņi īstenībā Belgradā Štārka arēnā arī iemet pēdējo metienu, ka tik, kurš nebija Francisco, nebija tas pats.
Francisco,
bija
jā.
Francisco,
jā. Un pirms šīs spēļu kārtas es paskatījos, bija tāda interesanta statistika, ka, kas to atvēršu, pateikšu. Pirms šīs spēles kārtas 16. Vietā esošā Cervēna zvezda un 3. Vietu dalošā Boloņas virtus. Cervēna šosezon pirms šīs spēļu kārtas bija iemetusi par, to es pateikšu, par 19 punktiem vairāk nekā Virtus un ielaidusi par 9 punktiem mazāk nekā Virtus kopā pa visu sezonu. Bet Cervēna ir pašā apakšā un Virtus ir pašā augšā un tas arī līdzīgi kā ir komandas, kas uzver tās galotnes un man liekas, ka jā, tas tāds salīdzinājums, ka Virtus ir daudz labas galotnes vinnējuši un kaut kāds spēles par lielām starpībām, pēc tam zaudējuši un otrādi Cervēna. Ja viņi uzvar, bet ja viņi zaudē, tad viņi knapi zaudē. Un cik tomēr liela nozīme ir tiešām tam spēļu galotnēm, nevis tādai kopējiem punktiem.
Un arī
Tā ir
ar
tieši Virtus
Latvijas
sakara
izlases
īstenībā.
Luka pierādīja pa galotnēm.
Jā.
Virtus sakra īstenībā ir tieši jāatcer. Tas plus-mínus plus, sezonas gaitā diezgan tāds mānīgs rādītājs, jo pirmkārt, kā jau teicu, tu zaudēji pa vienu punktu vai 40, tas tev tā kā turnīra tabulātas ir viens zaudējums. Un Virtusam jāatzīm, viņa bija diezgan daudz tā saucamās ģērs. Tieši ap jauno gadu, man liekas, kaut kāds trīs, bez mazliet četrās spēlēs bija tas to
Un
viss.
daudz uzvaras, nu,
Nu jā,
pašā
tas
galotnē.
to visu krietam. Jo man liekas, Zvezdai pat nav bijis tik traki zaudējumi. Viņi pārsvarā vienkārši zaudē ceturtajā. Tā ķiet, lai nav liela starpība.
Nē.
Nu jā. Kā jūs paskatās Bairnu izredzē? Kā jums liekas plāns? Spēlēs?
Es jau teicu, ka man liekas, viņiem diezgan labs tās šansas, tā kā, nu.
Es piekrītu tev, Valt, dot arī kaut kāds tos 30%. Un ja pirms tam mēs runājam, ka Efes ir komanda, kam ir šīs izredzes, tad kaut kā sāku padoties pamazām uz Efes. Viņi tagad Partizanam zaudē, kas viņam nu, vajadzēja vinnēt. Nu, ja viņi grib par kaut ko cīnīties, tad ļoti svarīgi spēlēt tiešais konkurence. Un, nu, visu laiku mēs gaidām, ka viņi sāks spēlēt, sāks uzvarēt, un tas nenotiek. Bet Bajans savukārt kaut ko dara, kaut ko mēģina, pamazām tuvojas. Tāpēc,
Man
ja
liekas,
pirms tam bija
Bairnam
Efes,
arī.
tad tagad pēc Bairna izstāsts. Vai nu Bairns, vai neviena no tām komandām, kur mēs runājam. Jo Milāna arī nerāda to, ko vajag rādīt.
Man liekas, Bairnam arī tagad, ja es nemaldos, viss ir relatīvi veseli. Tā varbūt kāds ir traumas, man vienkārši varbūt nenāk prātā, bet viņam pirms tam bija vairāk trauma problēmas. Sērs Vlats, man liekas, pirmās 2-3 mēnešus izlaida vispār pirms sāka spēlēt. Bet tagad, man liekas, viss ir veseli. Puslotā tā komanda, es teiktu, kopumā ir relatīvi labi uzbūvēta. Tagad tur tie spēlētāji, skaties pa pozīcijām, man liekas, viņi diezgan ok. Tur nav īsti nekādas superzvaigznes, bet vismaz tā kā, piemēram, spēcīga aizsardzība ļoti daudz, man liekas, ir galvenā problēma, ko viņam vajadzēja gamblot, ir uz to, ka tie gārdi, kas viņiem, viņi visus trīs paņēma jaunas, kas tur nebija bijuši. Un tad tur, tā kā, cerēt, ka viņi spēs palikt vēzuma uzbrukumā. Un kaut kādā mērā viņi to var darīt, izrādās.
Man liekas, ja tu tur vienu Maiku Džeimsu iemestu Bayernā, tas tik daudz ko izmainīt.
Nu, ja tu ņem vērā, man liekas, tie lomas spēlētājs tur ir tiešām spēcīgi. Tur tā kā gan Ibaka, gan Isaacs Bonga.
Ibāka, es nezinu, vai lomas
Nu,
spēlētājs.
nē, nu, bet viņš, man liekas, viņam nav tik liels minūtes, un viņš tomēr, nu, tā grūti teikt. Es vienkārši
Viņš
tā kā,
bieži vien
bet viņš ir
komandas
labs
līderis, tā
reāli,
kā,
jā.
jā, nu,
Nē,
par lomu
taisnība, labi,
spēlētājs viņš
okay.
nesauc. Viņš labākais centrs tajā komandā, labākais garā gala
Man liekas,
spēlētājs.
vispār labākais spēlētājs tajā komandā.
Vidēji 25 minūtes, tā
Stabilākais.
kā, nu. Jā.
Nē, nu, okay, varbūt es tad nepareizi izteicos. Bet, nu, labi, tad, piemēram, es nezinu, Vailers Bobs tev ir. Labi, Lučas, es nezinu, viņu skaitam par lomu spēlētāju, neskaitam.
No
Tas nav.
agrāk viņš bija līderis, tagad jau,
Nu,
jā,
jā,
tā kā.
tagad tā grūti pateikt. Bet tad Bonga. Man liekas, ka pietiekami laba komanda tur ir. Un cerams, ka izdosies Dons Pablo, viņš ievilks plēfas. Pēc
Pablo arī
pēc.
tāds treneris, par kur gribas atbalstīt un
Tieši
cerēt,
tā.
ka viņam izdosies.
Jāievilk varbūt uz 8. vietu. Tad
Tas būtu tas
jāspēlē
pats, ko
turpmāk.
Trinkieri parasti izdarīja ar Bayern.
Nu, tā Trinkjerī, godīgi, mēs tā skatāmies atpakaļ pa lielam, liekas, bija viens tas lieliskais gājiens uz plēfiem, kas bija.
Pret Barcelonu 5 spēles, jā?
Nē,
Vai
nē, nē, nē,
tā kā
gadu
viņi bija
iepriekš
piektie,
vēl.
kad ar Milānu
Jā, tagad pret
spēlēja? Tad
Milānu.
bija
Tas
5 spēles.
bija tā kā liels gājiens, jau jāņem
Bija
vērā
5
tomēr.
spēles.
Nē, nē,
Jā.
bija. Es vienkārši to, ka tas, man liekas, nebija tā kā tik izcils gājiens kā sezonu iepriekš, ka viņi bija piektie. Jo
Jā.
tomēr jāatzīmē tajā sezonā, kad viņi pret Barcelonu spēlēja, ka tur tomēr tika komandas izslēgtas ārā, kuras bija, man liekas, principā ap to play-off vietu. Tā kā tur
Nu, labi,
sagāja.
bet aizvilkt tādu Barcelonu, kas neraugoties uz tām izslēgtajām vai neizslēgtajām komandām pirmajā vietā līdz 5 spēlēm, aizvilkt, un vēl, ja nemaldos, puslaikā pat bija vadībā.
Nē, nē, es piekrītu. Es jau par pašiem pašu play-off, protams, labi, es vienkārši tīri par to pašu, tā kā regulāras sezonas gāja. Tas, man liekas, vairāk un mazāk sagāja. Es teiktu to, kas vienkārši to, kas bija sezona iepriekš. Man nākā tā sērija, tā regulārā sezona bija iespaidīga. Labi, kāda šī ir, principā, galvenais ir rezultāts.
Ir.
Vēl kāda spēle atsevišķi? Ja es saku, nu, tur, teiksim, Liekas, nav varbūt tik daudz ko runāt par to, ka Žalgiris ir tā saucamā kolapsu otrajā puslaikā.
Nē, Žalgiris ir diezgan
Jā,
bedīgi.
bet kaut kā arī varbūt es neesmu tik pārsteigts. Es joprojām domāju, ka Olympiakos ir ļoti laba komanda, ļoti bīstama komanda.
Nu, ir jāatzīst.
Nu, viņa ja basketbolā arī bija uztaisījuši video par to, kā viņi spēlē uzbrukumā. Tā kā ja citas komandas vairāk paļaujas uz pick and roll un to meistarību, ka tev tas līderis pick and rollā daudz ko izdarīs, uztaisīs, kā dara visi, kam pats savu Mike James un visas šīs komandas, kā spēlē. Tad viņi kustina to bumbu, liek kaut kādus blokus nost no bumbas, tiklīdz kāds kļūdās, dabū kaut kādu katu iekšā. Es redzēju, ka tur Papa Nikolau ir visādas kartas dabūt tam līdzīgi. Tas nav varbūt par šo spēli, bet arī šajā spēlē, bet tā vispārīgi, ka viņi tur nu, vairāk mēģina atrast, kur izčekarēt prom no bumbas aizsargs un tad dabūt kaut kādas brīvos metienus tādā veidā. Un es joprojām uzskatu, ka viņi ir laba komanda, viņi ir bīstama komanda. Un, lai gan Žalgiris bija mājās, nu, man nebija tā kā sajūta, ka te viss būs kārtībā. Man bija tāda stresēna sajūta, ka būs sarežģīta spēle. Tāpēc es neteiktu, ka beigas pārsteigts.
Tā pavisam godīgi man pats galvenais, kā Latvijas līdzstājiem, lai šmiet un labi spēle. Man ir godīgi, tagad tur, principā, tagad es teiktu, un Žalgiri tur viss jau beidzas, ir, principā, man vienalga viņu uzvarēja zaudē. Tad, lai šmiet labas spēles nospēlē un paraks citur līgumu. Kā jūs teicat, manuprāt, tur nekas labs nebūs nākamgad.
Jā, nu vēl viena lieta, ka Monako devās izbraukumā uz Barcelonu. Uzvarēja. Maiks Džeims varbūt kaut kāds metiens netrāpja un netika vēl līdz rekordam. Viņam vajadzēja 29 punktus, lai dabūtu all-time punktu rekordu. Uz kādiem 18 palika, ja nemaldos kaut kas tāds.
12 punktus viņam vajag vēl, lai pārspētu.
Jā, nu ok. Bet tik un tā viņš parādīja kaut kādu to savu meistarību ar visu to. Es ievēroju, ka Monako viņi labi dara, ka viņiem vienmēr uz katru drive, piemēram, kad Džeims drive vai kāds vai Džons Brauns saņems sodu metienu līnijas bumbu, viņiem ir uz galva līnijas vienmēr tas vai Montejuns vai Dontahols, un viņi tā kā labi kustās. Un ļoti bieži ir tā, ka Džeims iet cauri, viņi nokustās pa galva līniju, Džeims nomet un tur ir danks. Un, nu, īsumā ļoti regulāri, Maiks Džeims tieši šādā veidā dabū piespēlu tam gariem spēlētājiem, kas ir uz tās galva līnijas. Un, nu jā, tur tāds veselīs Fernando Gomes aiz muguras neredz, kas notiek. Un, nu jā, tā ir tāda laba lieta, kā man nākā daudz punktus regulāri dabu, un tas man kaut kā iekrita acīs. Un par Ricky Rubio es gribu jautāt, es ACB neesmu tik daudz skatījies, droši vien, viņš ir spēlējis tur vai ne, jau šos...
Varbūt
Nē,
brīvdienās
tas
pēc tam, bet es
brīvdienās
neesmu
pēc tam
droši.
tikai varbūt, jā, es
Jo
arī paskatījos.
ar izlas viņam 0-2, Eirolīgā viņam 0-1, un tas gribu jautāt, vai viņš ir uzvarējis kādu spēli šos.
Viņš
Tūt
nespēlēja
pārbaudīsim.
ACB šajās brīvdienās.
Bija.
Komanda uzvarēja, bet viņš nebija sastāvā.
Tad viņam ir šosezon 3 spēles un 3 zāģiem.
Jā, palielu. Tieši tā. Precīzi. Varbūt viņš
Stulbi.
tūkajā kaut ko uzvarēs. Nebija. Bet nu palielam, jā, 3 spēles, 3 zaudē.
Jā, nu es nemēģinu
Man
noliecināt
prieks, ka
Riki, bet...
man galvenais prieks, ka vācieši pielika vienu, tomēr savu
Nu, viņi
spēcīgu roku
iesāka
pie
šo,
viena no
jā,
šiem.
ritenu visu.
Bet šeit, man liekas, viņam nebija baigi daudz iespējas stāvis uz man atmiņā šitajā spēlē. Īpaši neatceros, ka viņš būtu daudz tā
Jā.
kā spēlēs.
Nē, tas
Labi,
noteikti prasīs arī laiku.
te arī, man liekas, bišķi citādāk tomēr. Citādāk, ka tev jāielac komandā, nevis izlasē. Izlasē visi ielac tomēr. Komandā plus vēl tev jau ir tomēr kungi, kuriem parasti ir bumbi. Laprivitola, piemēram, kurš ar komandas, manuprāt, tā... Es nezinu, kā lai pasaka. Neapšaubams līderis aizsargu pozīcijās.
Jā, galvenais veidotājs, es teiktu.
Tā ir, jā.
Jo ir kādreiz likās, ka Saturanskis būs viņš tā kā izlasēt, 17 asists kaut kad atdos, mēs neko tādu īsti neesam redzējuši.
Tad Saturansko, es nevaru īsti saprast, ka viņš tā kā viņš tur. Viņam, man liekas, pat nedod īsti saspēli tik bieži vadīt, jo, man liekas, parasti tas ir vai ne.
Nu,
Varbūt
viņam
viņš
arī
kaut ko.
Anderā tad bieži vien iet, un tad īsti nekas neizveidojas.
Viņam īstenībā kā kura dažas spēles, viņš sāk mēs, bet tas ir, ka nav, man liekas, tik bieži.
Nu jā, jo viņam tu vari kaut ko domāt ar Lapro, nu tu nevari iet, tur viņš uzreiz iemet.
Nu, viņš ir labprāt tieši tas ir meistars. Pirmkārt, viņš gan aizsardzībā, nu, tā kā tev viņš ir jāsadz ļoti labs metējs. Tā elites līmeņa arī pēc dribla. Plus, viņš tāds tā kā daudz mazais pāris. Viņš tāds krefti, ka viņš tiek iekšā soda laukumā, ka viņš kaut kā tur, es nezinu, kā jau argentīnieši kaut kā atrod veidu, kā var uzmest. Vienalga, kā tāds mākslinieks. Kaut kā viņam šis viss sanāk labi.
Šis man vēl klasika arī ļoti patika, tā kā bija interesanti skatīties tieši Campazzo un Laprovittolas dueli, un ja viņi vēl viens otru sēdz, un tad vienkārši divi mazi argentīnieši, un tad abi divi tiešām meistari, mākslinieki, un nu, tas tā interesanti ir.
Draugi arī, kas labi.
Jā. Ir vēl kaut kāda spēle, vai mēs pie tad speciālā segmenta varam doties?
Es negribu par spēli, bet es gribu par citu turnīru drusku. Šokar sākas Eiropas izslēgšanas spēles. Ja jums ir viena komanda jānosauc, kas...
Prometeš.
Tas būtu forši, bet
Ļoti labi.
tā reāli skatoties, zinot to viņa kaut kādu traumu situāciju, vēl kaut ko es baigi apšaubu. Es laikam... Parasti jau tā nav, ka regulārās sezonas uzvarētāji uzvar arī izslēgšanas spēlēs, īpaši ņemot vērā, ka laikam, fināls te arī bija vienā spēlē. Ja es nemaldos, tas
Sistēma
formāts.
joprojām tā pati,
Nē,
viens
man liekas, vai
cēlonis,
tu
tur
finālā nav
dīvains formāts.
sērija?
Ā, nu
Vai
finālā ar mošu sēriju, tagad jā. Es
pusē, es
laikam,
neatceros.
liktu uz Parīzi. Nu, viņi izstāsts vispārliecinošāk no visiem.
Nu, tagad tā skatās, tas komandas man gan jau arī ir Parīze liktos numur viens, jo es varbūt kā es liktu, ka būtu šogad arī Gran Canaria, ja viņiem būtu atkal visu laiku mājas spēļu priekšrocības. Es domāju, ka tieši viņu sakarā ir ļoti svarīgi, bet viņiem šogad nav. Viņiem jau, ja viņi uzvarēs astoņdaļfinālu, viņiem ceturtdaļfinālu nebūs. Un pārējiem, un es nezinu, kur
Man
ir.
ir divi, man ir divi sleeper piki, kas ir
Es teiktu Kluži Napata.
Londons Lauvas un Kluži, jā, tie divi man tādi sleeper piki, bet Kluži ir baigi tāda ļoti nestabila komanda. Viņi, nu, jā, kaut kā sezonas gaitā nav man varbūt tik ļoti pārliecinājuši, lai uz viņiem liktu tādu lielu lozi.
Šajās tieši vēl starp ceturtdaļfinālā tiksies starpā.
Jā.
Kluži ir, nu labi, Lions vēl jāuzvar tur telekam, bet jā. Bet, nu, kā jau mēs zinām, Eirokausā tomēr es neesmu drošs tiešām par tiem ceturtdaļfināliem, vai tā arī ir viena spēle vai divas.
Ceturtdaļfināls arī bija, man liekas, viņa pirmās divas kārtas bija viena spēle, ja es nevaldos. Pagaidām, tad pusfināls, fināls ir kāda
Sērija, tur baigi kaut
līdz
kāda tā
divām,
sistēma.
nezinu.
Nu, viņi tur maina
Tur
reizi
vargi jau
nedēļā.
es ieiešu, ir mājaslapā Man liekas,
skatos.
ja pagājušajā gadā Prometējiem būtu bijis varbūt pat labāka sērija ar
Nu, es
visu
nezinu. Nē, nu, tas
mājas
Turk
spēļu
Telekom to...
priekšrocību.
Nē, nu, varbūt, bet Turk Telekoms tas bija tomēr tā ļoti draudīga
Jā,
komanda.
pusfināls un fināls ir best of three sērija. Okay. Tad varbūt šogad būtu tieši būtu labāk Prometējiem, ja būtu tā viena spēle.
Šogad, man liekas, viņam būtu labāk, jā.
Bet
Šogad gan ir...
viņi kopumā ir tikuši tādu ļoti pateicīgu zaru, jo, ja piemēram, ja HPL vai Bešiktaš izdodas izsist Gran Canaria, es pat varu redzēt, kā Prometējs aiziet līdz finālam, ja viņi uzvar Prometējs Viņi nav
arī.
dažādos zaros, cik es pēc flashcard skatos.
Ne, Prometējs ir rek, nu, ja
Ja
tev ir
Prometējs ir...
flashcard vaļā.
Jā,
Prometējs apakšē, bet tikai tas augšējais, tas dzirdārs ir viņš krietni draudīgāks, čip.
ah, nu jā, ka it kā Parīze visas tās stiprās komandas
Nā,
izslēdz.
nē,
Tikai
varbūt
Parīze,
tas...
nu...
Nē, nu,
Jā,
tur ir īstenībā
saprotu.
visas tev Parīze, tā pati Badalona, kuriem varbūt nav pasaulē labākā sezona, bet tur ir tāpēc to sastāvu, tur tā kā viss ir. Un tu nevar zināt, ka kādā brīdī viņam beidzot viss aiziet un viss ir labi. Un tur saukšais piekļuvi, man liekas, priecas smagāks.
Jā, nu tā ir tas, jā.
Jo arī, ja mēs tā skatāmies, nu, piemēram, kas var nākt tālāk pretī no Prometeja grupas, nu, gan HPL, gan Bešiktaš, tas ir komandas, ko viņi, man liekas, viņi HPL divreiz apspēlēja, vai zaudēja otrajā spēlē galotnē, un Bešiktaš arī mājās pārgāja pār. Bešiktaš kopumā tur ir labs sastāvs, tur ir it kā spēlētāji, bet man baigi nepatīk, kā viņi izskatās ar to Olimpijeviču. Ir sanācis pasakot arī Turcijas čempionātā, varbūt nedaudz Es teiktu, ka viņi vispār spēlē nu, krietni zem savām spējām.
Tagad skaistā lieta plēs laikā. Kur komanda spēlēs? Kur komanda spēs tikt līdz savam līmenim? Pirmajam.
Nu, tā nav arī
Man kaut kā
pieteikts.
liekas, ka Gran Canaria arī nevar norakstīt viņu
Nu, ne,
vismaz ar
nevar norakstīt,
pārsteigumu.
jo es saku to, ka viņi, manuprāt, būtu tā kā numur viens kandidāts, ja viņiem būtu visu laiku mājas spēļu priekšrocības.
Jā.
Jo nekriši nereāli smagi braukt tam
Tev jāatdod
kamērēm
uz
spēlēt.
Āfriku.
Un tas tā kā tas ir ļoti vēl padomā. Labi, tad nav šoreiz Lietkabeli, bet ir ja mēs Lietkabeli no Lietuvas jaudu uz Kanāriju salām. Kas gabals?
No Prometeja, no Rīgas.
Ā, prompt. Es aizmirstu par Prometeju, kad es to domāju.
Tas pat ir diezgan reāli, tā kā, nu, ja viņi tiekas pusfinālā.
Es
Tas ir
nevaru saprast,
pēc.
ka viņi ir vienā zarā vai viņi nav vienā
Viņi vienā
zarā.
zarā, jā. Es varu nosaukt uz zaru.
Ā, nē, jo tur flash kā es nevaru saprast, viņi tikai ir
Nē,
salikti.
es datoru atveru Eiropas mājaslapu, kur
Pagaidiet,
ir
tagad
viņi.
HPL un Burgas iet kopā, ja?
Ne, Burger
Pusfinālā.
Prometeja pretinieks, cik es saprotu,
Burger
ceturtais.
Prometeja nākamais pretinieks. Jā,
Nē, bet tā kā
tas
pusfinālos,
grosis.
es
Jā,
domāju, HPL
tas
Burga,
ir
ja?
kopā. Jā. Nu, HPL būs Gran Canaria vai Bešiktaš, un Burgai būs Prometejs vai Jāris.
Teismā jāatzīmē Latvijas skatītājiem, ka tomēr Latvijas rīt dosies uz Rīgu.
Vakar
Kur
jau
būs
atlikt, tad
numurs?
pirmdien.
Nu,
Ja
nē,
vien
nu,
Rīgā.
laukumā būs rīt.
Tā labi, Norbert, tavs īpašais segments.
Jā, nu es tagad vairs nezinu īsti, kā pieteikt, kā mēs te beigās darām, bet segments bija tā kā parunāts par spēlētājiem, kuri mums kaut kādā ziņā patīk, kuriem mums ir tāds tā kā soft spot izveidojies, ka mēs
Kuriem
skatāmies,
mēs piedodam.
jā, mēs skatāmies spēli un pati šis spēlētājs izdara kaut ko ne tā, ka mēs viņam tā vieglāk un ātrāk piedodam nekā citiem spēlētājiem, ka nu, katram mums ir tie spēlētāji, ka mēs paskatāmies, viņam kaut kas nesanāk, tev liekas, nu, ka, nu, nekas, viņš tāpat ir labs, viss kārtībā, žēl, ka viņam nesanāca, es ceru, ka viņam nākamreiz sanāks, nu, tādā ziņā, ko tāds spēlētājiem, tu, jā, piedod tās sliktās epizodes, un esi diezgan priecīgs, ka tu redzi labas epizodes no viņa, tāda spēlētāja, un, jā, kuri mums tā ietilpst šādos, tā kā, kritērijos. Mēs sarunājam, ka katrs izdomāsim kaut kādus. Bet jā, tagad ir jāsaprot, cik ļoti mēs fokusējamies uz Eirolīgu, cik ļoti uz izlasi, cik ļoti vispār. Un tad jā, parunāsim par šiem spēlētājiem.
Man liekas, es varu vairāk mums sagt vispārīgi, ne? Tā kā viņš pasaukt, pakomentēt.
Varam arī vispārīgi, jā.
Nu tā, kurš vēl sakt?
Es varu uzsākt, jo man pirmais tas ļoti paredzams. Es teiktu, Norbertam ļoti nepatīk šis kungs, Vincents
Bail
Kurjē.
tagad. Bet
Es
es
viņam
zināju, ka viņš
piesaku.
tev būs, jau ka
Es
mēs
zinu, jā,
zinām.
nu es viņam piedodu arī pilnībā visu.
Jo
Es
cheery down,
saprotu.
ka tas no Lesotho, tas
Nu,
nav
viņš
kas.
pats ieliek pretī tādu
Viņš
pašu.
pats ieliek pretī. Es
Jā.
nezinu, tu tagad, nu padomā,
Sausā
pareizi.
nepalika gadījumā pret Panathinaikos, ne? Vai es sajaucu tagad? Man liekas, viņš sausā palika. Viņš
Nu,
neielika
okay.
pretī.
Bet es vienkārši to, ka padomā, pareiķinu. Tie ir tam atvērtas. Tev ieliek pāri vienu pauseru, un tu vienreiz nobloķē. Pa lielam viss ir nulē. Tā kā, man liekas, viņam bija divi bloki šajā spēlē. Viens pauseris, tā kā, viņš ar pārši uzvarēja duelu. Šādā, tā kā,
Nu,
highlight
labi,
ziņa.
nu, highlights viņa, jā, tas ir citādi.
Bet, nu jā, viņš ir, es pat nezinu, kas. Man liekas, es ka Norberts viņa krīt zem, tas liekas ļoti sāpīgi. Nevar izturēt. Bet, es saprotu, ka tas ir kaut kāds problēmas aizsardzībā. Minimāls. Bet tas kopumā es tāpat esmu.
Minimāls.
Nu, minimāls. Nu, kaut kur dažreiz. Nu, kam negadās? Bet tajā nav, es joprojām pieturos pie viedokļa, ka tas viss nav tik dramatiski, kā Norbertam patīk atzīmēt. Ka nav tā, ka mēs salīdzinām aizsardzībā. Es pat nezinu. Viktor Vembanjāma un kādu, es nezinu, Olibet līgas centru. Tas nav gluži tā, man liekas.
Tas nav,
Jā.
jā. Kā mēs saucam pa vienam, vai valtam ļaujam, vai kā mēs darām?
Lai valsts pastāst.
Ok, tad man nākamais ir vēl viens no mana kluba spēlētājs. Alberto Balde. Šis ir
Tas ir
galvenokārt
ļoti dīvaini.
Es
Tas
negaidu.
tāpēc,
Es
man liekas,
negaidu.
es esmu dzirdējis, man liekas, ka tu par viņu tā kritiski izsakies.
Nē, bet tas ir viņš tā kā man viņa, es godīgi man viņu ir žēl, vairāk vai mazāk. Jo, nu, tā kā, manuprāt, Madrids komanda ir tāda situācija, tur ir plus mīnus 7 spēlētāji, no kuriem tiek klasīts rezultāts, tie, kas ir spēka gados spēlētāji. Tev ir 4 veterāni, kuriem tiek prasīts varbūt uznākt un kaut ko labu izdarīt. Un pāris jaunie, kuriem arī līdzīgi kā veterāniem uzdevums. Un tad, man liekas, Balde ir kaut kur šim visam pa vidu, kuram es nedomāju, ka viņš ir slikts, bet viņš kaut kā vienkārši vispār nedabūja iespējas sev parādīt. Nu, es nezinu, vai viņam vajag būt tām iespējām. Man vienkārši, man ir tā kā viņa cilvēcīga žēl ir. Pēc, jo tāpat
Ganes
pamata
dzīvo
Naikas
labi.
spēle, tāpat pamata Naikas spēle, viņš izgāja startā, manuprāt, viņš nospēlēja labas minūtes. Viņš vairāk neuznāca laukumā.
Ar šo es arī
Un...
vismaz gribu pateikt, es neesmu sapratis nekādā veidā, kāpēc līdzīgi kā Balda uznāk startā un pēc tam vairs nespēlē, kāpēc Panathinaikos vienmēr sāk ar Balcerovski. Viņš nospēlē pirmās 5 minūtes un tad nāk Lesorts un spēlē visu spēli.
Tas tā kā NDI ir reāla.
Okay. Bet viņš arī
Nu,
kādreiz
principā.
atgriezās. Es vienkārši nesaprotu. Lesorts ir daudz labāks par Balčirovski. Man liekas, spēlē dīvaini. Un tā katru spēli gandrīz. Es nesaprotu līdz galam vienkārši. Labi, varbūt pret Reāli, ja tev tur vajag to maču, ja tu gribi tā vārēs pret Balčirovski un Lesorts pret Porjē, tad es vēl kaut ko saprotu. Bet man liekas dīvaini.
Bet viņi to arī nedara visu spēles garumā. Pat ja tu gribi to matchup, nav tā, ka viņi
Nu
to dara,
jā.
piemēram.
Es
Viņi to
saprotu.
tiešām izmanto pirmās 3 līdz 5 minūtes, līdz Balcerovskis dabūs savus 2 piezīmes. Tad viņš vairāk nenāk
Un
laukumā.
tas arī, jā,
Viss.
neatkarīgi no
Paldies.
pretinieka, viņi regulāri. Nu, es nezinu, tad Mike James arī var nākt no soliņa katru spēli, un mēs esam katru spēli Strazelu sākt. Es vienkārši nevaru izskaidrot, nu kāpēc?
Strazels
Varbūt
arī
tagad,
tagad, Strazels Francijas čempionātā, man liekas, viņš sāk.
nu tad varbūt man nākam sekot trendam, jau.
Bet man liekas, par to Lesort, varbūt tas tāpēc, ka viņš tā kā spēlē, tas esmu ļoti enerģisks un tu gribi viņu uzlaist
Pie
laukumā kaut
normas,
kad
kad jau
nedaudz, nē, nu
pretiniekam.
pat ne pie normas, vienkārši kaut kad nedaudz vēlāk, lai viņš tā kā ienes jaunu enerģiju. Jo spēles sākumā visiem ir enerģija. Visi vienmēr ir priecīgi, visi grib spēlēt un visi pareizi. Un tad, kad tas viss nedaudz nosēžas, pirmā ceturtdaļa vidū līdz beigām, tu viņu uzlaidāt, pēc viņš to vēlreiz iedod kaut ko tam līdzīgi. Varbūt tāpēc.
Varbūt kaut kas tāds, jā, bet nu, katrā ziņā ir interesanti. Reku, viņam tagad bija karjeras spēle un es esmu gatavs derēt, ka viņš atkal sāks no soliņa un nespēlēs pirmās minūtes nākamajā mačā.
Gaņojam. Bet tā, tu man trešais spēlētājs ir Niks Kalātis, kurš arī, man liekas, krietni par daudz izsaka parasti cilvēku viņa sliktās lietas, ko viņš nemāk mest. Es arī to patīk to izcelt, bet es to, ka es ļoti novērtēju tās visas pārējās lietas, ko viņš dara. Un man liekas, ka viņš varbūt nedabūt tādu, tā, lai pateikt, recognition, kādu viņam vajadzētu dabūt. Es nav viņš tieši šitā kārtā kļuvu par visu laiku stilu līderu un apzinu
Jā,
diamantīdu.
bet mēs
Tā
tikai par
kā.
Maiku runājam.
Nu
Viss.
jā, bet nu negribu kalātas. Kaut kā jā, man liekas, nedaudz paliek visiem ēnam. Tad man nākamais ir Alfa Diallo, kurš īstenībā, kas kopā viņš kā spēlētājs man ir mans mīļākais spēlētājs žanrs. Atletiski, melnā darba darītājs, tas, ko man vajag laukumā. Un viņš ir viens no tiem. Kurā gan kā Kalātis, un viņš arī īsti mēs nemāk. Tas varbūt tad... No, viņš tagad labāk met, protams, nekā pirms tam. Bet tā kā varbūt tur ir kaut kāda, es nezinu, korelācija, man nepatīk cilvēku met trojks, varbūt. Jo mans nākamais spēlētājs ir ārpus Eirolīgas. Tur ir bijis te Usmans Grūvi, kurš arī nemāk mēs. Bet viņš ir, nu, vienkārši super enerģisks. Un arī tas tieši tas, ko es personīgi gribu redzēt no komandas centra. Tieši tā kā tāda enerģija. Un man jā, šim, man liekas, arī visu piedod, visu viņu uzbrukumu mīnus. Jo man liekas, tas, ka viņš aizsardzībā dara visu atsvaru. Un tad beigās man ir trīs latvieši, kuri tā var būt nedaudz, es nezinu, smaukšanās šādā lietā. Jūs teikt, ka latviešiem 99% basketbola laukumā piedod visu
Kas ir
principā.
tas 1%, kam tu nepiedod?
Piemēram,
Jānis Tīma.
kad Kāmbis, piemēram, Stefanam Āmanam iešāva rāpoju pasēju. Varbūt to es nepiedodu.
Tas
Un tam
bija,
līdz.
nebija Heiko Šafarciks?
Nē, nē, nē. Nē, Stefans Āmans. Var
Stefan
iegūt šo.
Sāmans bija.
Ja es nemaldos, arī guļatskaitē bija, bet tas nav svarīgi.
Okay.
Un tad, jā, tad tie trīs latvieši, kas īpaši grib izcelt, tā bija Žans Peiners, kad viņš vēl spēlēja.
Ļoti
Jo
labs piks, īstenībā.
jo
Jā,
viņš, man
ļoti
liekas,
labs.
ir
Jā.
vienkārši viens no tiem, kuram iespējams karjerā nesasniedz tāds virsotnes, kāds vajadzēja sasniegt veselības problēmu dēļ. Jā, arī pirms viņš, principā, viņš izlasēs, teikt, pēdējās spēles, ko viņš spēlēja, bija, man liekas, tā bija pasaules kausa kvalifikācija uz 19. gadu. Tad viņš jau bija līderis, bet es atceros jau pirms tam, kad viņš bija, ja es nemaldos, 15. gadu, viņš bija paņemts uz Eurobasket, vairāk vai mazāk,
Septiņ,
kā, ne,
es
uz
viņu pie
15. man
17.
liekas,
bija
viņš arī,
normāla loma.
17. viņš bija, jā, bet 15. viņš arī bija, man liekas, ar vēl mazāku lomu, ja es tagad neko nejaucu. Un tur viņš, man liekas, tas, kur es visu laiku gribēju redzēt izlasē. Jā. Un tad nākamie divi man no šobrīd izlases spēlētāji. Arturs Kuruts un Arturs Strautiņš, kuri man vienkārši ir kāpļi. Un tādiem kā viņiem es arī, es principā viņš var darīt, man liekas, jebko ļūdīties, tad grib. Bet tā kā tas visas pārējās lietas, ko viņi dara, manuprāt, tas viss atsver. Tas ļoti liels punkts.
Jā, ļoti
Tas man
labs
arī
lists.
viss.
Es negaidīju, nu, es vairākus negaidīju, tad tā balda bija negaidīta, bet man tāda interesanta, kas man arī, par ko es līdzīgi jūtos, ir Kalatis un Žānis Peiners. Es pat nepadomāju tādā virzienā, ka iepriekš spēlē neaktīvie spēlētāji. Un, jā, man arī ļoti patika Žāni redzēt izlasē, kad viņš tiešām, viņš tāds, ko interesanti skatīties, viņš interesanti labu
Mākslinieks arī,
pēc
tas
izveidos, jā.
Dobrums.
Un jā, ka Latis arī piekrīt kaut kādā ziņā ar underrated. Tā kā tā, labs lists, jā.
Kas jums, ko tālāk?
Nu, es varu pastāstīt, es sākumā biju tā izveidojis tikai no kādiem Eirolīgas spēlētājiem, bet nu, man ir idejas, ja ko papildināt. Viens no spēlētājiem ir Tomas Volkaps man. Jo arī Kapls, tas, kā darbu viņš izdara tajā aizsardzībā un kā, cik viņš tāds nesautīgs ir un tāds ļoti izteikts komandas spēlētājs. Un es nekad neaizmirsīšu to pusfinālu spēli un trešo ceturtdaļu, kur Monako bija puslaikā priekšā un Olympiakos 27-2 nospēlēja un trešo ceturtdaļu uzvarēja. Un tas, kā Volkaps radīja situācijas un kā viņš sēdz aizsardzībā, gan lai uzbrukums būtu fantastisks, gan aizsardzība. Nu, viņš bija tā maču vislabākais spēlētājs, par spīti tam, ka viņš nemaldos divus punktus pats iemet tie spēlē. Tā kā...
Man jautājums pirms turpin, vai tavā šajā te soft spot
Visa
listē ir arī...
Olimpiakas komanda?
Nē, tas viens, bet otrs, vai ir arī Dunkers Lipeks iekļauts?
Nā, es tik tālu nedomāju,
Tik
nē.
tālu neāžu. Es cerēju.
Nē, mēs varam nākt
Bet
citās epizodēs kaut ko
vai
reāli.
Lipeks būtu potenciāli?
Nu, ja viņš neielikt dunkus, piedod, es viņam iedod vēl vienu iespēju. Bet ar otro gan ir jāliek, jo es
Ir kāda
ieliku
danka
otro.
meistars, kam tu nedod otru iespēju. Ja neiedod ko pirmo, tad jābrauc mājās.
Jaylens Browns.
Renārs Bulduss.
Nu, Renārs normāli danks, man liekas, nebija tik
Nē,
traki tomēr.
nē,
Kaut kā pazudis
ja
no dankošanas
Jaylens
sēnes.
Browns savu šito te dunku neieliek ar pirmo, tad ej mājās, tad nevar.
Labi, par to Jaylen Brown danku jau pasrakākais bija to, ka viņš saka šito visu tā kā...
Pēc tam.
Jā, jo viņš tagad neizdarīja pēc lecēt. Tā kā
Jā.
viņš redzēja, kā viņš iedod, ko viņš
Viņš,
piezīmēja,
starp
tas
citu, ja
uzbrūk.
nemaldos, tikko dabūja NBA nedēļas spēlētāju balvu. Tas
Varbūt
nav vienkārši fun
es
fact.
redzēju, ka Karls dabūja. Pirmais
Arī?
spēlētājs, man liekas, viņš kaut kāds, nu pat nu pirmais, loģiski pirmais, liekas, viņam 18 gadus pēc kārtas, vismaz vienas nedēļas spēlētājs sezonā. Nu pat tad,
Tas
vai
nav
es
īstenībā
neatceros
fun fact.
18 pēc kārtas, vai vienkārši 18 kopā, bet viņš bija ļoti stabils līderis šajā rādītājā. Tas nav īsti
Jā.
statistika, es vienkārši.
Jā, Karolim būs visu longevity rekordu.
Sagaidz, LeBron stat of the week.
Jā. Labi, pietiks ar LeBronu. Citur kaut kur. Man ir viens Madrids Real spēlētājs šajā listā. Valts ir ļoti labi jūtos šajā brīdī.
Valdes Tavares.
Nē, tas ir Gabriels Deks. Es uzskatu, ka viņš ir tāds labs piemērs. Es nedomāju, ka viņš ir nenormāli meistarīgs vai kaut kas tamlīdzīgs, bet viņš ir tas, ko tu vienkārši sauc par bowler. Viņš vienkārši zina, kā izdarīt lietas, viņš zina, kā dabūt rezultātu. Tie viņa caurgājumi, nu nav tā, ka viņš tur 1000 dribles uztais vai met kaut kādas nenormāli sarežģītas lejups. Viņš vienkārši zina, kad un kā tikt uz grozu, kā finišēt agresīvi ar kontaktu, kā pārsteigt pretiniekus. Nu, man ļoti patīk spēlēt ar viņu, piemēram, ja viņš būtu manā komandā, es būtu laimīgs, viņš ir manā komandā.
Nu, jau iedomājos, es arī būtu priecīgs, Gabriels Deks pievienotos Latvijas universitātē. Es būtu iedomājos, kas tas būtu pārsteigums. Bet viņš īstenībā to piekrīt tieši par to. Ja tu tā kā paskaties uz viņu tīru uz papīru, visu to, ka principā, man liekas, vienīgā lieta, ka viņš tā kā ir elites līmeņa ar to, ka viņš, kā viņš kustās bez bumbas, bet tā kā viss pārējais, viņš tā kā,
Viņam
nav
kaut kāds
super,
postaps. Es pat teikšu,
viņš
viņam
nav.
kreisā roka īsti nav tā. Nu, viņš var uzmest ar to kreiso, bet viņš bieži met ar
Jā.
labo no kreisā.
Labi, īsumā posts arī labs, bet tagad paskatās kaut kādam citām lietām. Viņš īsti nemāk mēs pārāk labi. Dar tagad
Vai
viņš super.
driblēt?
Viņš,
Vai...
jā, viņš nav, nē, nu, tikai kaut ko driblē, bet tā kā, ja tu skaties uz visām tām lietām atsevišķi, nav super atlēts, viņš nav super garš, bet viņam ir vienkārši tas, viņam ir burtiski tas suns
Balls.
iekšā, ka viņš
Jā.
vienkārši kaut kā, viņš vienkārši dabū lietas, ko viņam varbūt nevajadzētu dabūt uz laukumu. Viņš ļoti labs šāds.
Jā. Vēl man listā ir Kostas Lukas, to jūs noteikti zinājāt. Ja viņš vienreiz aizmetīs izšķirošo sodu garām, vai kā pret Reāli izšķirošo metienu finālā, es piedošu, un ja viņš šogad metīs Panathinaikos formā izšķirošo metienu finālā, es joprojām uzticēšos, ka viņš trāpīs. Nu jā, viņš tur pačīgs tik pa laikam pie tiesnešiem kaut ko kliedz, kādas kļūdas dažreiz uztais, bet es domāju, ka viņš ir tāds kopumā klačs spēlētājs un labs spēlētājs un arī labprāt ar viņu kādreiz spēlēt. No tādā garā.
Bet
Kā zinām.
tas lokus sāk tā kā samazināties, jo viņš tomēr paliek vecāks un vecāks.
Nu jā.
Nu,
Nē, nu
nav tā, ka
labi,
tu
labi.
paliec jaunāks un jaunāks,
Nē, nu labi,
bet
bet es
tā
tev vairāk hipotētiski, jā, bet nu tie tas padomē, ka man patīk, kā viņi spēlē. Viņiem es apzinos kaut kādas viņa mīnus un kaut kādas lietas, bet man patīk. Un es piedošu, ja viņi kaut ko ne tā izdarīs vai kādu ekstra turnover var uztaisīt. Un nu vēl no Eirolikas, protams, Šeins Lārkins. Es nezinu vispār, kā šajam Larkinam var kaut ko pārmest. Jā, man ļoti patīk, ka viņš spēlē.
bija kaut kāds periods, kad, manuprāt, viņš bija pārāk pasīvs.
Varbūt, man liekas, ka Turcijas izlasē viņš ir pārāk pasīvs, bet varbūt tas ir saistīts ar to, ka pārējie basketbols
Viņš nav
nav tik
turks,
gudri un
varbūt.
spēlē aizsaukt pret porziņu katrā uzbrukumā.
Nē,
Tu nevari
bet
bēdīt.
arī FSA bija kaut kāds pārspēles, ka, teiksim, kad viņi vēl nedega tik ļoti kā šobrīd, tad bija kaut kāds pāris epizodes, kur man likās, ka viņš pārspēles, kur viņš krietni par pasīvu, manuprāt, nospēlē.
Jā, nu varbūt.
Tas, man liekas, nedaudz līdzīgi kā Maikam, man liekas, šo sezonu nav īsti, bet pagājušajā sezonā bija tāds spēles, viņš vienkārši kā lielam ir
Jā.
neredzams laukumā.
Jā, nu, piemēram, es arī nevaru iedomāties situāciju, kur es Šeinam Larkinam pārmestu, ka viņš met stebaku trīnieku pāri rokām. Ja viņš met, tad man sirdī tāda sajūta, ka nu, gan jau, ka viņam bija kaut kāds iemesls, kāpēc viņš tā darīja, un doma tev vēl visam apakšā, un ka viss ir kārtībā. Met vēl, ja grib, es ļauju. Nu, tādas tās sajūtas. Nu, tie ir tādi no Eirolīgas spēlētājiem, kas man ienāca prātā. Ja mēs teiktu par izbijušiem izlases spēlētājiem, tad es Kristapu Janičenu noteikti atzīmētu. Atceros, Kristian, ka mēs nesen skatījāmies 9. gada spēli pret Vāciju, to izšķirošo kopā.
Baldons Gangsters.
Jā, un vispār man bērnība asociēs ar to, kā viņš iemet game winners, iemet izšķirošos metienus. Tur, kur pret Leišiem arēnā vai pret Maķedoniju, man liekas, bija 13. vai 11. gada čempija vienā no tiem. Bet Francija ceturdaļfinālā pret Toniju Parkeru, es atceros, ka viņš tur kaut 5-5 tālajos iemet vai kaut ko tādu. Un tagad reāli ceturdaļfināls Francija, tajā laikā mēs vēl neuzvaram visas lielās izlases, to liekas ārprāts, cik stresains, sarežģīts mačs, un viņš atnāk un vēsi met visu iekšā. Un pret Vāciju tie 9. gadā viņš 4. ceturtajā arī visu met iekšā. Tur visus sodus viņš iemet un stālos caurgainā aizgāja. Nu, tādā ziņā. Un ja viņš kādreiz kaut ko netrāp, nu, es arī es piedodu to. Man liekas, ka viss ir kārtībā. Viņš tāpat ļoti labs basketbolists. Un... viens no visiem mīļākajiem, vislabākajiem manā topā. Un no šī brīža spēlētājiem izlasa, es noteikti abus, jo viņi arī tādi asprātīgi un forši Džek, man liekas, Lomaš un Gražo labus nākamās sezonas virtus spēlētājus.
Lomašs nebūs. Nu labi, nav
Domā, nebūs?
izslēgts, bet.
Nu, viņam bija līdz sezonas beigām līgums.
Nu, bet
Es
var viņu
gribētu,
pagarināt.
bet tā reāls.
Domā, Gražos braukt, Lomaš nebūs. Nu,
Jā.
jā.
Kāpēc
nu,
ne?
labi, nu, labi,
Es
labi,
runāju par profesionālu basketbolu,
labi.
nevis kaut kādiem britoniem. Tāpēc
Nu,
es tomēr runāju
labi.
par... Šeit īsti tas, kur to čomu spēlē, nav tik izteikti svarīgi.
Nu, NBA, manuprāt, tas svarīgi.
Kam pats atgrieztos reāli, ja tur nebūtu degs?
Jā,
Jā,
simtprocentīgi.
kāpēc nē?
Nav degs, nu.
Bet tur
Tad.
burtiski daudz, tur vienkārši ir kaut kāda vismaz septiņiem citiem bija spēlējis kopā,
Nu,
jo.
labi, tas ir bišķiņ citādāk, jā.
Es īstenībā gribētu uz to visu, vai tev vēl kaut kas bija?
Vēl viens, nu, es vēl Kristers arī gribu atzīmēt. Man liekas, ka šie spēlētāji arī, tas, nu, man patīk spēlētāji, kas ir klači, kam es uzskatu, ka viņi ir klači, ka viņi var uzticēties, ka viņi tur neraustās baigi un izdara kaut kādas tās savas lietas. Un, nu, arī, ja kaut kas nesanāk, man liekas, vienkārši tad gudri, meistarīgi spēlētāji, skatām te pašā laikā un tev nav viņa galotnēs jāņem nost no laukuma, jā. Ir spēlētāji, kas ir labi, bet labāk bez viņiem spēlēt galotni, ka var kaut kas slikts notikt. Vai, nu, ir visi tie karstie kartupeļi, ja, kas met kaut kāds pār rokām sarežģīts metiens vai 100 kļūdas taisa, un tad tu īsti neuzticies līdz galam. Un tur tādiem grūtākiem. Bet man liekas, ka tie spēlētāji, ko es saucu, ka jebkuru no šiem spēlētājiem tu vari pēdējā minūtē turēt laukumā, jebkuram tu vari dot metienu. Lielākā daļa ir paredzēta šādiem nolūkiem, un tāpēc man šie spēlētāji patīk, un es viņiem daudz ko piedodu arī, ja nesanāk.
Man ļoti, ļoti labi līst. Man vienīgs lūks nepatīk, bet tā kā viss
Nā,
pārējais
jā,
pilnīgi
tas jau
piekrīt.
grieķis. Bet Volkapas arī nosaka, ka man ir
Nē,
no
nu
katras grieķu komandas.
Valkas man īstenībā liekas arī ļoti labi šāds. Kā es piekrītu pilnībā. Slūks gan
Slukas iespējams nogremdēs finālā tev komandu.
nē. Viņš
Iespējams.
jau pagājušajā gadā nogremdēja.
Bronzas
Labs
comeback. Bronzas finālā, jo fināls būs Virtus pret Monako.
Nē.
Šaubos, bet nu.
Bet es labprāt, man nav iebildu. Tas būtu interesanti. Bet es jau kaut kad pirms 2 mēnešiem teicu, ka es domāju, ka būs reāls ja pamat. Labi,
Okay.
Kristian, kāds tev lists?
Es
Vismaz sākotnēji.
baigi laikam tos latviešus īpaši neminēšu, jo jūs principā jau visus nosaucāt, un varbūt tāds interesantāks likās Kristers Zorigs, kurš arī man arī ir šis soft pods, bet es laikam nosaukšu šo Kristapu Porziņu. To es
Nā.
nedzirdēju, laikam. Bet
Es
labi,
jau mums
tur
vācu viņš nu tā,
es
pārvērt
domāju,
tevi.
ka tur baigi paskaidrojums īpaši
Nekas tur
nevajag.
nebūs.
Bet Eirolīga, no Eirolīgas spēlētājiem, kā pirmo, es nesaukšu visus, kas man pierakstīt, ir laikam 5 izvēlušos. Johannes Tīmans, esmu gan daudz par viņu fanojis. Viņš arī ir tāds spēlētājs, kurš vienkārši, teiksim, pārāk daudz nekļūdās, un tāds gražuļu tipāšs, kurš māk atrasties īstajā brīdī, īstajā vietā un īstajā laikā, atrod tās savas iespējas, pārāk neaizrojas ar kaut kādu sautīgumu, ļoti tāds efektīvs, un es domāju, ka var spēlēt arī krietni spēcīgākā komandā. Tad otro es saukšu Aizēja Kordiņē no Boloņas Virtus. Manuprāt, ļoti, ļoti skatāms spēlētājs. Ļoti labs atlētis, ļoti labs aizsargs. Arī es teiktu, ka it kā tas profils, manuprāt, varētu būt tāds, ka viņš ir kaut kāds tur individuālis un kaut kāds sautīgais džeks, bet tā gluži nav. Arī, manuprāt, tas ļoti labs komandas spēlētājs un var paiet malā tajos brīžos, kad viņam varbūt tā spēle neaiziet, nevelk to deķi, varbūt tik ļoti uz savu pusi. Jā, kopumā vienkārši liekas ļoti, ļoti skatāms spēlētājs. Trešais, viņš man ir vairāk iepaticies, es teiktu, karjeras gaitā, un varbūt, kad viņš bija Barcelonā, un viņš pārāk ļoti neimponēja. Tas ir Nigels Hayes Davis, un viens no iemesliem, kāpēc viņš man ir piesaistījis manu uzmanību, ir vairāk saistīts ar ārpus laukuma aktivitātēm, jo es ļoti apbrīnoju to, kā viņš sezonas laikā, burtiski 3 dienas pirms Eirolīgas spēles, atrasties Taizemē. cik ilgi viņš tur bija, bet viņam ir ļoti interesanti sociāla tīkla konti, un
Kad
viņš
viņš bija
regulē.
pārtraukumā tagad, vai
Viņš
vienkārši
burtiski,
starp
kad
game weekiem vai ko?
burtiski 3 dienas pirms spēles viņš bija Taizemē. Un tur viņš bija kaut 3-4 dienas točin. Es nezinu, kā viņš to dabūja gatavu, jo iepriekš viņš arī
Pie
tagad,
Šāras
viņš...
tā ne... Ā, nē, tagad pie Šāras Fenerā.
Jā, jo, piemēram, vakar, vai tas bija šodien, viņš bija Zagrebā. Un tā kā viņš visu laiku, nu kā, Stambulā, ja tomēr viena no lielākajiem lidostām pasaules, ir ļoti daudz connection, tā tālāk. Un, principā, tad, kad viņam ir kāds off days, viņš vienmēr to izmanto, lai kaut kur aizbraukt. Un plus vēl, man tā kā es esmu jauns kaķa saimnieks, tad man ļoti patīk tas, viņam ir iepinots Instagramā tas posts, kur viņš Fenerbahčes zālē piedzima kaķēnu, viņš vienu paņēma pie sevis. Tā kā man viņš tiešām tāds, plus viņam ir arī labs YouTube saturs, viņš tagad rīko Fenerbahčes galda tenisa turnīru, kas viss tiek tā kā vlogots un iefilmēts. Tam es arī iesaku pasakot līdz plus vēl laukumā arī, viņš tāds, es gribētu teikt, tāds tīmana gražuļa tipāšs arī dara, vienkārši pareizes, labas lietas, neko īsti neforsē, ļoti efektīvs. Jā, kopumā esmu diezgan liels fans Nigel Kaizen Davis. Jā, man joprojām nav īsti skaidrs, kā viņš ir visur, kur aizbraukt off dejus. Jā. Tad, nu, Mike James. Tomēr, es teiktu, mans mīļākais Eirolīgas spēlētājs. Es tā kā, ir tā viena kaut kāda racionāla man puse, kas apzinās visus tos kaut kāds sūdus, ja tā var teikt, ko viņš ir darījis, bet tā kā varbūt, es pat nezinu, vai tā ir neracionālā puse vai kā, bet es to sev attaisnoju ar to, ka viņš vienkārši ir nepieciešams Eirolīgai. Eirolīga nedara diez ko labu darbu, lai sevi jebkādā veidā popularizētu un audzētu kaut kādu to sekotāju loku un kļūtu par tādu labāku produktu. Nu, teiksim, mainās tie vadītāji, mainās organizācijas vadības, bet tādas kaut kādas lielas lietas, kas būtiski varētu uzlabot organizācijas gan imidžu, gan kopējo popularitāti, tas būtiski nemainās un nekas daudz arī tajā netiek darīts. Un tad es uzskatu, ka Maiks kā spēlētājs ir nu, tā kā LeBrons ir NBA seja, nu vai okay, tagad tur būtu Jokič, ja, vai Luka, vai tur Embiids, vai Stefs, bet nu, tā principā visi asociē NBA ar LeBron. Es tā gribētu domāt.
Nu, tā ir.
Nu,
Nu,
es
jā.
nezinu. Man Tonis Snells nāk prātā pirmais.
Nu, jā, un tad man liekas, Eirolīga ir tieši tas pats ar Mike James. Un tad tagad man jāizdara pēdējā smagā izvēle. Labi, lai iet veterāns Marko Belinelli. Pagājušajā gadā pie Scariolo likās, ka viņš ir principā beidzies kā basketbolists. Viņš ir, nu, cik viņš tur bija kaut kādas spēles, kur viņš tika uzlaists, viņš kaut ko sameta, bet pārsvarā viņš bija kā 12. spēlētājs un netika izmantots. Un tad šajā sezonā viņš ir lieliski parādījis savu to talantu un to, kāpēc viņš ir NBA čempions un kāpēc viņš tik daudz sezonas ir nospēlējis NBA. Un es šo te soft spotu skaidrotu ar to, ka pilnīgi vienalga, kādu metienu viņš izmet, manuprāt, tas ir labs metiens tādam spēlētājam kā Marko Belinelli. Tas tiešām, nu, tie metieni, kāds viņš tad realizē, tas ir vienkārši fenomenāli. Un viņš ir dzīves piemērs tam teicienam, ko uz Golden State Warriors attiecina, you live by the three, you die by the three. Tā kā, principā, nu, un arī if you die by the three, es tā kā es nevaru viņu vajag tā kā dusmoties uz viņu vai vainot par to, jo, nu, visticamāk, viņam tas bija gan labs metiens.
Jā,
Tā
man liekas, ka
jāņem
tā ir
vērā
kaut kur.
tādam, kā viņam īstenībā padomā, viņš uznāk laukumā, tas ir viņa vienīgais uzdevums, mest tās
Jā.
trojkas arī. Tā kā viņam
Foršs
burtiski,
uzdevums, da.
ja viņš nemet trojkas, tad principā nav nekāds jēgas, nu viņa arī,
Nē,
tāpēc
un
viņam jāmet ir viss, ko vajag
vēl, kas
fiziski.
man liekas, šajā visā liekas tā kā iespaidīgi, tas tiešām, ka pagājušajā sezonā viņš šķita apmēram pretis norakstīts, un viņam tomēr ir kaut kā 37, 38 gadi, ir. Nav tā, ka viņš pats jaunākais ir. Un viņš turpina skraidīt perimetru apkārt, tur nāk ārā no aizsegiem, vēl kaut ko, un kustās bez bumbas ļoti labi. Tiešām vienkārši skaisti to vērot, tāpēc man Marko ļoti patīk.
Jā, nu tas ir interesanti. Man liekas, bet šis tas arī tieši tas, ko mēs gribam atrast, to soft spot un to spēju piedot visādas lietas, jo
Es piedodu Marko taču.
es tik viegli, es esmu tieši pretējies, es tik viegli nepiedodu. Es jau esmu mazliet uzvilcis, kad es skatos Virtus spēli. Es redzu, ka viņš jau ir iznācis laukumā un minūtē četrus punktus ielaidis
Skaisti!
aizsardzībā. Viņš ir ielaidis. Un tad es redzu, ka viņš uzbrukumā, ka viņam
Bet
ieliek
pasties!
šeit sejā divas rokas, un viņš uzmet kaut kādu metienu pa vairogu. Es vienkārši apmēram jau pieceļos kājās, un es nu, ko tu dari?
Bet
Un tad
pasties,
viņš iemet trīs pēc kārtas, un pēc tam viņš iemet trīs pēc
viņš tos
kārtas.
visus piecus aizsargs uz sevi uzvākt, principā.
Arī, jā.
Un citreiz arī nomet skaisti.
Nu, ļoti reti. Ja viņš palec
Reti,
aizsargs, ne,
bet
nu labi, viņš var
tik
pārdomāt.
pa laiku. Dažkārt arī tur nav gadās šādi, bet es to piedodu.
Jā. Nu, bet nu, ir kaut kāda elegance. Man daudzas lietas nepatīk, bet tās lietas, ko viņš dara labi, tās tiešām ir elegantas un ļoti meistarīgas.
Elites līmeņā. Jā. Nu, un tad pašā noslēgumā man ir viens man, teiksim, pats lielākais šis te soft spots, un viņš gan nespēlē Eirolīgā, un viņš drīzāk arī nekad nespēlēs Eirolīgā. Tas ir neviens cits kā LeBrons James.
Jā.
Bet es domāju, tev liekas paskaidrojums, nevajag jūs mēs jau iesaugs devuši šajā sakarā. Tā kā, tur,
Jā. Es esmu gatavs palielināt savu listu par vēl diviem spēlētājiem un tad uzdot jautājumu tev.
Nu,
Manā
tu
listā
nosauks MJ un...
pienāk klāt vispirms Armands Šķēl. Viņš
Okay.
taisa Eurostep un nostaigā. Tas nekas mēģinu vēlreiz būs labs. Ticu. Un Michaels Jordans.
Okay, un kāds jautājums?
Vai tu nepiemirsi Milošu tev dostiču?
Man viņš bija, es viņu vienkārši tā kā es viņu, nu, mēs par cik novienojāmies pirms epizodes
Kandidātos, jā.
ierakst, ka mēs, jā, nu man tajā, teiksim, garākie sarakstā viņš man bija iekšā, bet vienkārši es izvēlējos tādus, nu, gribētos teikt
Negaidītāks.
interesantāks, nu,
Jā.
Interesantāks vārdus, jā, varbūt man bija arī, nu, kaut gan es nenosaucu paši interesantāko, kas būtu Krīsisku maģi, jā, nu.
Nu, Krīsisku maģi, īstenā to grūti viņam neapsaka, viņš tagad... Nav tā, ka viņš tik daudz spēlē, bet vienkārši tik daudz dara, lai viņš darītu kaut ko
Nu,
nepatīk.
plus viņš ir fun guy, arī.
Tas arī ir svarīgi. Ja sākumā, pirms tam mēs domājam tieši par fun guys vakardien sēdēs, bet domāju, ka vai Lennard, jo man īstenībā ļoti patīk. Es viņu aizstāvēju diezgan daudz, tā kad tu viņu slenderoju diezgan daudz par to, ka viņš nav tik labs tomēr.
Nu, nē, tāpēc, ka viņš ir kaut kādiem, nu, okay, viņš labi, diskusijas, domāju, citai reizē, bet viņš vienkārši mēta vidē kaut 18 punktus vārds, kaut 6 bumps, un viņi tur skaitīja pie top 3 spēlētāji NBA. Es tā kā
nu,
Steve'am
nē,
Nash'am
tā kā
iedeva
viņi, tā
MVP, kas reāli tikai un vienīgi tāpēc, ka Kobe bija rape allegations. Tikai un vienīgi.
Nu, nē, nu, pagaid, pagaid. Tā, kad viņi skaitīja pie top 3 spēlētāji, viņš tad jau bija Toronto, principā.
Nē,
Tā,
bet
viņš...
es vairāk tīri tā
pēdējo gadu.
Tā, ka viņš līkīja
statistiski.
lielos cipars galda. Nu,
Viņš
tagad, es
nekad...
nezinu,
Es arī
Es
esmu
neko
Kavai
tāds,
Leonard fans, tā kā es būšu
nu, labi,
vēlāk.
es iekaišu vairāk tīri no tādas.
Labi, šitas te tā kā tur
nav
tiešām
vairs domāts.
Citai dienā diskusija.
Bet es ticu, ka viņš bija otrs labākais spēlētājs uz planētas kaut kāds divus gadus aiz LeBron, diemžēl. Daudz ir teicis, ui, KD vai kas, man vienmēr likās, ka Kavais ir. Bet,
Es
nu,
nezinu.
tas nav ilgtermiņā, tas kaut kādu brīdi tā bija manās acīs.
Nu, tas pats, kas tagad, man liekas, nezinu, tāds...
Tagad Jokičs ir augstu.
Tagad
Nu,
ir
nē,
tik
Jokič.
daudz to spēlētāju, ka tu vari vairāk vai mazāk vienkārši bez mazai uz savu galmu saukt, jo tagad tu gribētu varētu nosaukt, gan jau vismaz, es nezinu, 5-10. Nav vairs tik izteikt viens labākais. Diemžēl
Jā.
Kristianam, diemžēl, bet tā vienkārši vairs nav tik ļoti, kā bija kādreiz.
Jā, bet labi, mēs ir baigi aizpildējām. Es domāju, ka ja mēs šādi aizpildam, tad ir laiks, manuprāt, beigt.
Tā ir,
Param,
jā.
Jā, tā kā paldies, ka klausījāties un gan jau tiekamies nākamnedēļ vai varbūt pēc divām nedēļām.
Gan jau nākamnedēļ, jo Mike James
ai,
atkarīgs no
jā,
Mike
jā,
James,
jā.
Atkarīgs no
Ko
Mike
atkarīgs
James.
Viņš savāks, tas 12 punkts pirmajā puslaikā jau nokārtas. Tā kā jā, tiekamies pēc, tā kā zināsim, jaunā Eirolīgas visu laiku rezultīvāko spēlētāju.
Čau.
Čau.